Blog Talk Radio.
RIN Zero Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi intego zayo. Intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RIN. Iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye. Iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo. Iya kane umutekano w'abantu b'ibyabo. Iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye. Iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro. RIN Viva! Viva! RIN Viva! Viva!
Banyarwanda, banyarwandakazi n'inshuti za radio itahuka turabashuje tukaba tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu kimeromera abaturage cy'uyu munsi tariki ya 9/8/2022 nk'abanyamedwari ubategurira iki kiganiro kimeromera abaturage kanakibagezaho mwese rero tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mbere yo kugitangira turabanza dushime Serge na Chantal badufasha ku buhanga bw'ibyuma tunasuhuza abanyarwanda bose badukurikira baba mu Rwanda imbere mu gihugu cyangwa se hanze ya hanze y'igihugu hanze y'u Rwanda hanga mu buhungiro aho turi abo bose mwese turabashuje turasuza kandi abayoboke bacu y'Urwanda RDC aho baherereye hose ku isi cyane cyane ko bari muri Afurika no mu Rwanda mu buryo bw'umwihariko tunasuza abandi bose bakunda amahoro bakunda impinduka bakunda demokarasi bose mwese turabashuje uyu munsi rero tariki ya 9/8/2022 tubafite ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu nizere ko tutari buve ndende ingingo nyamukuru y'ikiganiro turabaganirira ku byerekeye ubushakashatsi abanyamahanga bagiye bakora abantu bigisha muri za university bagiye bakora noneho bakagereranya politika ya FPR y'ubuhinzi nk'umuntu ukizwa n'ibyo yambura abandi ngo ni babyise ngo ni ngo accumulation par de possession donc gukizwa kwirundaho imitungo ariko wambura abandi gukizwa n'ibyo wambura abandi ibi ngibi bikaba bivugwa muri politique muri mu buhinzi ariko akaba atari mu buhinzi gusa kuko mugiye mwaguye amaso mukareba hirya no hino mbona ko abamburwa byinshi ni benshi cyane anako abantu bamburwa ibintu byabo ni benshi si mu buhinzi gusa kandi nabo bikiza ni benshi turatanga ingero turebe ko iyo politike iri mu kwa iki kintu turakiganaho cyane indi ngingo dushaguraniraho ni ndabona ko tubona umwanya wo kwiganiraho ni ikibazo cy'umuganura aho abayobozi bamwe na bamwe ba muri kiriya gihugu cy'u Rwanda bajya kwizuza umuganura bakirinda kuvuga ijambo turabireba rero kubera ko harimo ikibazo gikomeye cyane umuganura bawukoze nta biribwa bihari biribwa bihenda abantu batabasha kurya nabo bakivugira ibindi ariko ibiribwa ijambo ibiribwa ntibabivuge mu muganura urumva ko ni ikintu giteye ubwoba ikindi turuganireho naho Premier Ministre Ngirente avuga ko ngo mu minsi mikeya ngo bashobora kuzagabanyaho Minerval y'abana ngo biga bacumbikirwa mu Rwanda ishobora kuzagabanukaho 30% ariko ni hari utuntu bagenda barimo kugenda bakora turi atuntu two kugira umushahara mwarimu nk'utwo tukugabanya Minerval nibyo bateganya hari nibindi byinshi bateganya turababwira bagenda bateganya ariko ntibabikore ariko icyo umuntu yabonana mu rusange ni kimwe ibintu ibyo bashaka gukora hari ikibazo cy'ubukene muri rusange bwatewe na COVID-19 ni intambara ya Ukraine kandi abantu benshi bo mu byiciro byose barakenye rero ibyo u Rwanda rukora ndamo rwabikoze rutinze yo gahunda yo gufasha abantu bamwe na bamwe kubahuhiramo ni gahunda yaditinze kandi ni gahunda igera ku bantu bakeye kuko abakeneye ubufasha ni menshi cyane rero biriya bintu bagenda bavuga ngo turagira dutya aba turagira umushahara hano bari turabanganya ntabwo cyangwa se ngo bariye ngo turabafasha ku ngo ingendo mu mabisi turayigabanya ibiciro ibintu n'ibintu ni bikeya damoro bije bitinze kandi n'ubwo bigera ku bantu bose turabireba mu ngingo yacu ya gatatu ariko rero mbere y'uko tutangira izi ngingo zacu hari amakuru mashyashya ku byerekeye urugendo rwa Secretary General Ministre des Affaires Étrangères wa muri Amerika bita ngo ni Secretary niko abwira sinzi ukuntu abwita ngo donc Secretary muri Affaires Étrangères cyangwa se Ministre des Affaires Étrangères Blinken ruriya rugendo rwo kugira muri Afurika hari ibintu bishyashya bya RFI hari ikiganiro yagiranye na RFI kirimo kamemu amagambo abantu bakwiye kumenya wenda batumye igifaransa nuko yavugaga ati numva yavuze ati ikintu umuntu yafata muri iyo interview cyangwa se umugambo ya Blinken nuko yavuze ko byanze bikunze ikibazo cy'ubufasha u Rwanda ruhaye mu Venezuela azakigana na Kagame cyo ni kimwe cya kabiri byanze bikunze ati nzasaba Kagame kurekura Rusesabagina ati hari abanyamerika benshi bafungiwe hanze wihugu byinshi bafunzwe mu buryo buteme n'amategeko ati byo ni priorite yacu ko abo bantu nyamerika bataha bagasubira mu kibugo cyabo mu gihugu cyabo ibindi hari ababuze ngo ntabwo yashatse gufatira ibihano u Rwanda ngo ntashyike ko u Rwanda rufatirwa ibihano ariko nyine ngakeka n'ibibazo bya demokarasi mbere yuko wenda tubashyiraho audio iyo audio ya Blinken hari akantu gato umuntu yakwibutsa mwabonye abantu bamwibasira mu minsi ishize baramwibasira pe baramwibasira cyane kwa kundi bavanagaho kuri cyangwa se bamwifatira ku gahanga bamuvuga bati wowe ntacyo uzagera n'utakora ibintu utakora ibi nta umusaruro urwo rugendo rwawe nta musaruro ruzatanga ibintu ugomba kubyumva kuko natwe tubyumva dore ibigomba gukorwa ibintu nk'ibyo ngibyo baza nk'aho mama mabwiriza ariko hari umuntu umwe wabashubije ngiye komantere nabonye imwe kandi umuntu wari ufite rezo arababwira ati uriya muntu Blinken ni intumwa ni umuntu wo muri executive ni umuntu wo nawe afite igitutu bari kumwotsa kuko mwumvise wa mu senateri ukomeye nindeza mvuga ati ndagusaba ibisobanuro umuntu muri guverinoma rero sena na kongere cyangwa se abadepite baba bamutegeka bamuha amabwiriza ibyo agomba gukora ntabwo ari we uza ahindura politiki y'igihugu ibyo ngibyo abantu bagombye kubyumva mu Rwanda basa nkaho ari we ugomba kubikora byose nyamara ni intumwa kandi mu Kinyarwanda baravuga ngo intumwa ntawituka nako intumwa ntawica niba umuntu aje akakuzanira ubutumwa bubi buri mu ibaruwa bamutumye akaza kubwira inkuru mbi ntabwo umwica uramureka akagenda kubera ko ntabwo ubutumwa ni ubutumwa bw'abandi bakuzaniye ntabwo ari we ubutumwa bakoze ntago ari ubwe bwite n'abandi baba bamuhaye rero mu Kinyarwanda numva hari ukuntu bavuga bati intumwa ntawe uyica ntawe uyigira nabi uramureka akigendera ubundi ukajya guhangana na bamutumye cyo ni ikintu cyumvikana nawe rero ni umuntu uzanye ubutumwa muri executive si wishyiraho amategeko politike ntawe ari wishyiraho azanye ibyo ayi sena n'ibyo kongere ya ishaka aje kubivuga ni intumwa ntabwo ari nta kintu ashobora guhindura ibi birumvikana abantu benshi bagomba kubyumva rero umuntu we yabwiye ati nyamuneka uriya muntu mushaka mu mahoro nawe bamwotsa igitutu baramusaba ibisobanuro ntabwo rero ni intumwa ya izindi nzego za Amerika ntabwo ari we uzanye uje ushobora kugira ibyo ahindura ntabwo yaza guhindura ibyo kongere ishaka ngo aze guhindura politiki ya sena ngo ubwe ayifate ayihindure nishoboka nawe sena imuha amabwiriza agomba kuyubahiriza urumva rero ko icyo kintu ntabwo bacyumvise rero uyu munsi harimo bavuze bati ntabwo ashaka guha ntagashyigiye ko ibihano Rwanda ruhabwa ibihano ariko hari naho yavuze ati hari conflict nyinshi ati buri conflict uyigenera igisubizo kikwishye urabanza ukayanaliza ugashaka detail yazo ntabwo ayo ma conflict ziri hirya no hino zose ntabwo azashaka ibisubizo bimwe ubwo rero umva yenda conflict hagati y'Rwanda na Congo wenda nawe ni conflict runaka bafite igisubizo runaka kihariye bazayiha niba atashyigikiye wenda ko barufatira Rwanda ibihano ariko ntabwo yavuze ati hari muri conflict wishakira ibisubizo byihariye bitewe n'imiterere yayo ntawamenya uko bizagenda rero reka niba iyo audio iri hafi twayibashyiramo abumva igifaransa bakabyumva bakajya kugira ngo batumbe batagira ngo wenda ni ibintu by'imuha twashyizeho none mwumve uko situation irimo kugenda yivuriwa.
Bonjour. Votre visite en Afrique du Sud touche à sa fin. Vous êtes maintenant attendu en République démocratique du Congo, au Rwanda. Vous avez pris connaissance du rapport des Nations Unies qui documente la participation de soldats rwandais dans des attaques contre des soldats congolais au Congo en soutien aux rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. Le Rwanda rejette les conclusions de ce rapport. Est-ce que, Anthony Blinken, vous confirmez les conclusions du rapport de l'ONU ?
Je vais surtout m'entretenir avec, à la fois au RDC, avec le leadership, et Rwanda aussi, pour essayer d'aider ceux qui veulent mettre fin au conflit, à la violence, et surtout de soutenir des initiatives et des efforts africains, y compris l'effort du président sortant du Kenya, Kenyatta, pour, dans un processus à Nairobi, pour essayer justement de trouver un avenir pacifique au Congo à l'Est. Mais surtout pour nous, comment être utile à éviter que cette violence non seulement continue, mais s'accentue de façon très très regrettable.
Alors sur notre antenne, RFI, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, il a déclaré que les États-Unis ont un rôle à jouer justement dans la résolution de ce conflit, mais lui, il appelle également à des sanctions de la communauté internationale. Est-ce que vous êtes prêt, Anthony Blinken, à des sanctions, ou en tout cas à appeler la communauté internationale à des sanctions, et sinon, quel est le rôle précis que peuvent jouer les États-Unis ?
Dans un premier temps, c'est surtout le rôle de notre diplomatie pour essayer justement de soutenir les efforts qui sont déjà en train, y compris par le SADC, y compris par l'initiative du Nairobi, et voir comment nous pouvons soutenir ces efforts, les aider et trouver une solution diplomatique pour éviter qu'une violence continue et de façon soutenable, parce que c'est une crise qui se répète et je pense qu'il faut trouver une solution qui est vraiment durable.
Alors, lors de cette conférence de presse avec la ministre sud-africaine des Relations internationales, il a été question du manque de constance des États-Unis, capables à la fois de condamner, de demander des sanctions dans certains conflits, puis dans d'autres, rester silencieux. Est-ce que c'est le cas, justement ? Est-ce que le cas du Congo et du Rwanda illustre le deux poids deux mesures des États-Unis ?
Je pense qu'il faut voir chaque défi dans ses propres détails. On essaye d'utiliser, selon le défi, les outils que nous jugeons les plus appropriés, les plus efficaces. C'est pas toujours la même chose dans un cas ou dans l'autre, mais effectivement, il faut essayer quand même de rester fidèle à ses principes et de rester fidèle au but que nous avons. C'est d'essayer de trouver la paix où il y a conflit, d'éviter conflit où il y a paix.
Anthony Blinken, après la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre au Rwanda. Est-ce que le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 sera au menu des discussions avec le président Paul Kagame ?
Je pense qu'il faut qu'il y ait une cessation de tout ce qui est soutien pour des groupes armés, quels qu'ils soient. Ce n'est pas un moyen d'avancer la paix, la sécurité, la stabilité, c'est tout le contraire. Et donc nous allons, de toute manière, en parler avec le président.
Au Rwanda, il y a un résident américain qui est détenu, qui a été condamné à 25 ans de prison, c'est Paul Rusesa Baguina. Il est connu pour avoir inspiré le film Hôtel Rwanda, mais aussi pour être un opposant au président Paul Kagame. Allez-vous demander sa libération ?
Oui, de toute manière, dans, hélas, pas mal de pays à travers le monde, il y a des Américains ou des résidents américains qui sont détenus de façon injuste. Pour moi, c'est une priorité, où que ce soit, d'essayer d'œuvrer à leur retour chez nous aux États-Unis.
Votre tournée en Afrique intervient après celle du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Est-ce que les États-Unis redoutent une perte d'influence sur le continent africain ?
Je ne suis pas là parce qu'il y a une compétition avec qui que ce soit d'autre. Ce n'est pas un voyage ou non seulement un voyage, ce n'est pas un engagement américain en Afrique à cause d'un autre pays, mais au contraire, parce que l'avenir du monde sera défini de façon très importante en Afrique. Et donc, ce que nous faisons ici, c'est que nous établissons des partenariats, nous essayons de travailler en commun sur les défis qui ont un vrai impact sur la vie de nos concitoyens, que ce soit le défi du Covid, que ce soit le climat, que ce soit l'impact des nouvelles technologies sur la vie de nos citoyens. Et donc, pour nous, ce n'est pas du tout une question d'imposer un choix, mais d'offrir le choix pour les pays en Afrique. Et nous avons un agenda très positif pour cet avenir. J'ai eu l'occasion, ici en Afrique du Sud, d'élaborer un peu notre stratégie pour l'Afrique. Et j'en parlerai lors des autres voyages à l'avenir.
C'est un voyage sur lequel il est beaucoup question de la guerre en Ukraine. Vous êtes dans un pays, justement, qui refuse de parler d'invasion. Est-ce que vous avez eu cette discussion franche avec Naledi Pandor, la ministre sud-africaine de Relations internationales ? Est-ce que vous avez essayé de faire bouger les lignes ?
Nous en parlons souvent. Ce n'est pas la première fois, mais et nous sommes, je pense, ensemble sur les principes les plus importants. Ce qui se passe en Ukraine, c'est non seulement une agression contre le peuple ukrainien, c'est une agression contre les principes qui sont à la base du système international, qui sont à la base du Charte des Nations Unies, très important pour l'Afrique du Sud, y compris pour des pays à travers l'Afrique. L'idée qu'un pays n'a pas le droit de changer les frontières d'un autre par la force, l'idée qu'un pays n'a pas le droit de prendre le territoire d'un autre pays, c'est quelque chose qui résonne en Afrique, vu l'histoire de l'Afrique. Cette agression impérialiste de Vladimir Poutine en Ukraine, c'est quelque chose qui a un lien avec l'histoire de beaucoup de pays en Afrique. Et en plus, il y a des conséquences qu'on a en Afrique et à travers le monde, surtout au niveau alimentaire, où il y a une crise qui existait déjà à travers le monde à cause du climat et après le Covid, maintenant le conflit. Pour moi, très important de montrer tout ce que nous faisons pour essayer justement de faire face à cette crise avec les pays africains, une aide humanitaire très très importante depuis l'agression russe, 6 milliards de dollars ou presque depuis février, mais surtout un investissement dans l'avenir agricole en Afrique pour qu'il y ait une autosuffisance de production, pour que s'il y a une autre crise à l'avenir, l'Afrique pourra faire face plus facilement.
Cela faisait 7 ans que les relations avec l'Afrique du Sud n'avaient pas été ainsi renouées, c'est ce qu'a dit la ministre des Relations internationales. Est-ce que la politique africaine de l'ancienne administration, les propos injurieux de Donald Trump, ont fait vraiment du mal à vous, à votre administration, pour essayer de retisser des liens sur le continent africain ?
Moi, je me concentre sur le présent et sur l'avenir. Le passé n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que nous faisons aujourd'hui ce que nous ferons demain ensemble. Nous avons eu aujourd'hui avec l'Afrique du Sud le redémarrage de dialogue stratégique très important parce que concentré sur les sujets qui auront un vrai impact sur la vie des Africains du Sud et les Américains, des questions de santé, les questions de climat, l'investissement dans l'infrastructure, l'investissement plus global. Donc pour nous, c'est aujourd'hui, c'est demain, hier c'est hier.
Un dernier mot, Anthony Blinken, les Kenyans sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Est-ce que c'est une élection présidentielle que les États-Unis suivent particulièrement ?
Nous suivons ça de près, comme beaucoup de monde à travers l'Afrique et à travers le monde. Jusqu'ici, je crois que ça se présente de façon très positive pour avoir une élection qui est libre, avec une participation importante et sans violence. C'est ce qu'attend le monde, c'est ce qu'attend l'Afrique de cette élection. Et nous verrons ça et nous verrons ça de près.
Anthony Blinken, merci.
Merci beaucoup. Très content d'être avec vous. Merci.
murakoze cyane abari kuri technique kudushyiraho iyo audio nkomereje kuri audio gatoya aho arangirije Blinken nako uri amunyamakuru baza Blinken amubwira ati muri Kenya hari amatora ateske amatora murakurikirana murakurikirana hafi nabwira ko mu gihe urwanda ruri mu kuregwa kwica abantu kwica abatavuga rumwe na rwo gukufungira abantu busa ndetse nanabibutsa ko Human Rights Watch yasohoye inyandiko ejo bundi bavuga ko ivuga ko Blinken yagombye Blinken mu ruzinduko rwe mu Rwanda yagombye kwita ku kibazo cy'abari abantu bakarasira bayidamange bande bose bari abarashidi ba Dr. Kayumba Christopher n'abandi benshi bafungiye ubusa ko yagombye rwose kukitaho nabonye bamubwira abantu bagiye bitwa bazira ibitekerezo byabo barimo ba uriya musizi bahati na Kizito Mihigo n'abandi benshi bagiye bicirwa mu mahanga urumva ko ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch irambwira iti isa nk'aho imubwira iti uzakiteho ni ikibazo gikomeye cyane asa nko kumwibutsa ibyo wagomba gusaba u Rwanda ubwo ni ukuvuga ngo wenda Human Rights Watch iramusaba ko barekura bari abantu nako ntago ari yendi iramusaba ko yasaba ko bari abantu barekurwa nta yandi mananiza bari abakarasira bari abayidamange bari aba YouTubers niko babita bacyuma bose bafungiye ubusa bafungiye ibitekerezo byabo baramusaba ko yagira icyakora mu Rwanda kugira ngo bari abantu barekurwa mu nyururu kubera ko nta cyaha bakoze umva ko igihe mu Rwanda ruregwa ibintu bimeze gutyo byo kuhogera uburenganzira bwa muntu mu buryo bukabije murumva ko muri Kenya ho hari amatora meza ntabwo tuzi wenda ko bizarangira simize ariko kugeza uyu munota abantu biyamamaje neza mu bwisanzure mu mashyaka yabo batora neza murabona ko u Rwanda rwacu nta kigenda murebe ibyo barega Kagame ariko murebe n'amatora meza arimo kureba muri Kenya hari n'ikindi kintu umuntu yabibutsa murabona ibyo barega Kagame uyu munota n'ubwicanyi n'ubushimusi n'ugufungira abantu ubusa n'ukugira gute ariko nabwira ko muri Cote d'Ivoire uriya Ouattara perezida Ouattara yababariye Bagbo aramubabarira kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bushoboke muri Cote d'Ivoire mbega byabaye ngombwa ko ibyaha bamuregaga n'iki byose babimubabarira kugira ngo mbega ubumwe n'ubwiyunge bukunde ibintu bigende neza donko amata abyara amavuta niko umuntu yabivuga donko murumva ko ahandi biragenda neza nanababwiye ko muri Benin mu rugendo makuru yakoreye muri Benin bafunguye abanyapolitiki 30 abantu bafungiye bya politiki 30 murumva rero ko mu Rwanda niho hari induru niho hari ukwica abantu kubashimuta kubaroga ibintu nk'ibyo byose bibi bishoboka byose biri mu Rwanda ariko hirya no hino mu bihugu bya Afurika rero kagenda hari inkuru nziza kamemo baratora neza bamwe barababariza abandi abafungiye bya politike barafungurwa iyo umutegetsi ukomeye ahanyuze barabafungura murumva ko igihugu cyacu ntakigenda bononeho rero ikindi umuntu yababwira nuko hari inkuru nanone irimo kugonga Kagame ni inkuru y'uruhare rwe muri Centrafrique muruka ko mu byumwe bitatu bishize hari ikiganiro twakoze tubabwira yuko hari societe civile 16 ngo zitaga GSS societe civile zo muri Centrafrique zihize hamwe zita ngo GSS zamaganaga Kagame zivuga ko Kagame we na Touadera bashaka guhinda itegeko nshinga kugira ngo Touadera yiyongere indi manda yiyongere akomeze yamamaze kandi manda ze zararangiye noneho ikibabaje muri iyo nkuru nabagejejeho ubushize nuko bavuga ko Kagame we ubwe ashaka gufinansa referendum amafaranga kumufuka we agatanga amafaranga ya referendum muri Centrafrique kugira ngo bahindure itegeko nshinga noneho abantu bakavuga ati turapfuye turashize Kagame ni busiga ategeka iki gihugu noneho uyu munota hari indi audio yasohotse societe civile nazo zishyize hamwe zirasaba abantu bose abantu bakomoka muri Centrafrique hadahereye ku moko yabo batitaye ku moko yabo kuri rojiyo yabo ku mashaka yabo ngo bahaguruke baje gukora imyigaragambyo ipari imbere ya ambasade ubwo n'abandi bose babishaka bavuga ati mwese muze mudufashe Kagame yaturembeje arimo kwivanga mu butegetsi bwacu arimo gushaka guhindura itegeko nshinga murumva ko iki kibazo twabwiye mu byumwe bitatu bishize cyaracyakomeza kandi murumva ko ubu noneho batangiye guhaguruka kugira ngo bajye nyine kwigaragambya ariko no muri iyo nkuru y'ubushize twababwiraga izo societe civile zahamagariraga abantu muri Centrafrica guhaguruka kugira ngo bakorere resistance barebe uko barandura Kagame muri Centrafrica kuko bavuga ati uyu muntu agiye kudukorera ishyano niwe ugiye gukoresha referendum kugira ngo itegeko nshinga barihindure ashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo umucuti we bamwita ngo nimuramu we cyangwa se n'imyangwa risebe uko hari tuwadera kugira ngo akomeze ategeke kandi manda zararangiye umwumva rero ko Kagame ari mu Rwanda ari muri Congo ari Burundi ari Uganda Kagame ntabwo akunzwe ntabwo afite ahantu henshi akunzwe ndetse hari umuntu wigeze kuvuga mu Rwanda uherutse kuvuga ati njyewe ati ndi muri bake bagukunda urumva ati nyakubaha ati son excellence rwose Paul Kagame ati njyewe ndi mu banyarwanda bake cyane bagukunda urumva ko uriya mugabo ntakunzwe na buhoro reka tubashyireho audio yabo bantu muri Centrafrica bahamagara imyigaragambyo mwumve uko ikibazo giteye ubu ngubu
Centrafricaine Centrafricain l'heure est vraiment grave. La coordination des organisations de la société civile pour la paix en Centrafrique, dénommée COSIPAC, qui est la voix des sans-voix, fidèles serviteurs du peuple centrafricain, défenseurs de la démocratie en Centrafrique, demande avec beaucoup d'insistance à tous les Centrafricains en général de soutenir fortement la manifestation du 13 août 2022 à Paris devant l'ambassade du Rwanda en faveur de la République centrafricaine et en particulier aux centrafricains qui se résident en France de participer massivement à cette grande manifestation sans distinction des partis politiques, d'ethnie et de religion. Pour dire non aux manœuvres machiavéliques du président du Rwanda, Paul Kagame, en Centrafrique. Non à l'ingérence du Rwanda dans les affaires politiques intérieures de la République centrafricaine. Non, non, et non à la tentative de la modification de la constitution de notre pays sur initiative du Paul Kagame du Rwanda. Par ailleurs, la société civile centrafricaine, dans son ensemble, par la voix de la COSIPAC, exhorte au président Paul Kagame du Rwanda de s'occuper de son pays, le Rwanda, et de laisser la Centrafrique aux Centrafricains. Fête à Bangui, le 8 août 2022, le coordonnateur national de la COSIPAC, Petit Delphin Koto. Je vous remercie.
Urakoze Serge kudushyiraho audio reka dukosore gatoya societe civile zo muri Centrafrica zirahamagarira abanya Centrafrica batuye mu Faransa gukora imyigaragambo imbere ya ambasade y'u Rwanda mu Faransa imbere ya ambasade y'u Rwanda mu Faransa niho bagamije gukorera imyigaragambyo tukagira ngo dukosore gatoya reka twakire rero Jean-Pierre uratwumva
ndakumva Edouard namwe muranyumva
Oui, turakumva Jean-Pierre kaza mu kiganiro. Ugize neza kuza kudutera inkunga muri iki kiganiro cyacu. Hari audio nyine tumaze guhitisha sinzi niba wazumvise.
Yewe tangire kuri audio nari nayumvise nayitangiye.
Ariko komantere ufite wagatanga mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu nyamukuru.
Bo, reka mbanze gusuhuze, nsuhuze Serge na Chantal ku buhanga bw'ibyuma, nsuhuze abatwumva n'abakurikira ikiganiro imibereho mibi y'abaturage ndetse n'abakunzi ba Radio Itahuka muri rusange, nsuhuze nyine abayoboke ba RNC, abayobozi n'abayoboke hose aho bari hose, hanyuma nabo dufatanyije mu impinduramatwara bose ndabasuhuje kandi ubwo ngeze ariko turagira ikiganiro cyiza. Gusa rero nari numvise audio wari uyishyizeho ni audio nyine ivuga ukuntu Perezida Kagame yanzwe muri Centrafrica ariko ntabwo ariho honyine ni mu karere ni inshuti ze zose ahantu yavuga ko yigaruriye urabona ko hari ibibazo haba hari muri za Mozambique hose muri Congo ho nibicika yewe mu Buganda naho umuri ya mugaba sigaranye ahubwo n'abakimuri inyuma ntabwo nzi cyo bari gushaka gusa kubera ko ari ibyo bintu yitwazaga byo kuvuga ngo ajya kubungabunga amahoro ku isi mu byukuri agasigayisha abanyarwanda ubundi akabohereza muri misiyo zidahemberwa niho yenda niho nge natekereza ko hagoranye kwingingo kubera ko ibyo kurinda umutekano cyangwa amahoro abanyarwanda bashonje abandi bicwa nta kazi ntaki n'abagiye badahembwa ni ibibazo bikomeye ku banyarwanda ubwo numvise ko muri Centrafrica batangiye kumwamagana babwira abantu bo mu Faransa bati mwese aba societe civile cyangwa abandi bantu bose bari mu Faransa ba Centrafrica bigaragambye bakora imyigaragambyo bamagane Kagame i Paris urumva ni ibintu biri shocking kubera ko Centrafrica iri muri francophonie et puis mushiki wabo ni wiyobora ubwo urumva ni ikibazo kuri Kagame n'agatsiko muri rusange numva nabanyimbarikije ngaho urakoze Edouard
urakoze Jean Pierre reka ntotiye ku nyungu yacu nyamukuru uyu munsi nyungu yacu nyamukuru uyu munsi turareba icyo abashakashatsi bamwe na bamwe barebye uko politiki y'ubuhinzi mu Rwanda FPR iteye bavuga bati babyita ngo ni ugukizwa n'ibyo wambura abandi cyangwa se ngo accumulation par de possession ni kuri nyine bita abashakashatsi bita politique FPR politique y'ubuhinzi FPR mu Rwanda baravuga ngo ni accumulation par de possession cyangwa se gukizwa n'ibyo wambura abandi niko umuntu wenda yabivuga mu Kinyarwanda ahana reka nzira mbashakira inkuru turi buhere kuko ariko inkuru ntabwo ari cyashya tugeze kwiganiraho ariko ikintu cyashimishije nuko iyi nkuru twagiye tuyiganiraho mu bihe byashize none leta y'u Rwanda ubwayo abanyamakuru nibo bayizanye ariko bo nta nubwo bazi ikintu kihishe inyuma y'iyo nkuru ntanga iyi nkuru bayise ngo ni mu gihe ko mu itariki ya 2/8/2022 bayise ngo hitabajwe urwego rw'umuvunyi mu kibazo cy'ubutaka abaturage bagiranye na Sopirwa kibazo kigeze kukiganira kandi n'abashakashatsi benshi cyane cyane muri Canada abo mu Bubiligi bagikozeho ubushakashatsi reka tukinjiremo murebe ko ubutegetsi bwa FPR ni agahomamunwa aho abantu bavuga bati ni ubutegetsi bwikubira bukizwa n'ibyo bwambuye abandi accumulation par de possession murumva ahangaha rero ikibazo giteye gite reka njye mu nkuru kuko ibirimo ndabizi noneho ndajya mbasobanurira ko abandika inkuru mu Rwanda ntabwo bazi ibyo bandika ibyo ari byamfite ibintu ni grave kurusha uko babitekereza ni ibintu by'agahomamunwa by'ubusambo ibintu byo kwambura abandi kwambura abantu ubutaka kubakoresha gahato kubanyunyuza ariko bo abanyamakuru bapfa kwandika ibintu bagira ngo barashimisha leta ariko batazi ko ibintu bandika ari ibintu biremereye ariko bo batazi icyo bari kwandika icyo ari cyo ni ibintu biteye ubwoba bo angaha iyo nkuru yavuga ngo abaturage bo mu karere ka Nyabihu bamaze iminsi ngo bafitanye ikibazo n'uruganda rwa Sopirwa urutunganya ibireti ahanini bitewe n'ubutaka batijwe ariko bakaza kubwamburwa ngo burusheho kubyazwa umusaruro angaha reka wenda mbe mbanze ahangaha tuhavuga akantu gatoya abaturage ngo bambure ubutaka kugira ngo bubyazwe umusaruro iki kibazo ni dusubira inyuma gatoya tujye twibukiranye gato mu itegeko ry'ubutaka aho leta ivuga ngo ubutaka ntabwo bukiri bw'abaturage kuri teritwari y'u Rwanda hose uba umutwa w'umuhutu w'umututsi buri wese nta munyarwanda n'umwe wemerewe nta muntu gutunga ubutaka ku izina ry'ubutaka n'ubwa leta barabubambuye leta yarabambuye buhinduka ubwayo noneho bakajya ahubwo bawutunga mu buryo bw'ubukode nk'uko bivuga kandi muri iryo tegeko ry'ubutaka rishyashya leta iravuga ngo ndabugutije ubutaka ntibukiri ubwawe bubaye ubwanjye ariko ushobora kugumya ukabuturamo ukabukoreramo ariko n'udakora icyo nshaka ko ukora ukabuhingamo icyo nshaka cyangwa se ukabukoramo icyo nagutegetse icyo gihe nzabukwambura cyangwa nutabukoresha nabwo nzabukwambura urumva ko hangaha ni cya kibazo twagiye tugaruka wumva ko bifite gisano ibi byose bifite gisano ndyateye kuri ubutaka ryambura abanyarwanda bose ubutaka bwabo bakagomba gukora ibyo leta ibategetse mu butaka bitaba ibyo bakabambura ngo dukomeze rero ngo abaturage 633 ngo nabahungutse nyuma ya genocide yakorewe abatutsi 94 ngo bahunze 59 ngo nyuma yaho gato ibintu nk'ibyo gibyo ngo bageze mu Rwanda ngo bubakirwa imidugudu 97 ngo baza gutizwa ubutaka na leta bwahoze ari ubwa opirwa noneho ngo muri 2001 ubwo butaka bwaje kugurwa na sopirwa ikomeza gukorana nabo baturage babuhingamo ibireti bikagurwa n'urwo ruganda donko abaturage mu rwo butaka ngo batijwe ba na sopirwa mbibutse ko ari uruganda rukora ibireti ariko rwa FPR donko ni Horizon nibari Horizon sinzi ukuntu babyita mu cyongereza ni Horizon ya societe yitwa Horizon FPR niyo ifite uru ruganda rw'ibireti rwita sopirwa murumva rero ko hangaha kubera ko ibi bireti ari bya FPR muze hangaha birabafasha kumva ikibazo uko giteye bo noneho dukomeze ngo uko imyaka yagiye ishira abo baturage ngo bagiye baryoherwa no guhinga ibirayi abandi bagahitamo kuharaza ngo babone inzuri bituma umusaruro w'ibireti ugabanyuka hangaha beka tuhatinde gatoya uyu munyamakuru wo mu Rwanda wo mu Yekomu arandika ngo nguko imyaka yagiye ihita ngo abaturage ngo bagiye baryoherwa no guhinga ibirayi abandi bagahitamo kuraza nyine ayo masambu yabo ngo bayahindura inzuri ngo bituma umusaruro w'ibireti ugabanyuka umusaruro w'ibireti ni wa FPR kubera ko iya societe Horizon ni ya FPR noneho abaturage twabahaye Horizon na kuopirwa ati twabahaye ubutaka twabatije ubutaka kugira ngo mubuhingemo ibireti none mwatangiye mu kwihingira ibirayi bituma umusaruro w'ibireti ugabanuka reka nze wende nakomeze gatoya mbere ko nyiri cyo sobanura ngaha haraho bavuga ngo ugabanuka cyane ngo mu gihe mbere kuri hegitari 436 ngo bari baratijwe hegitari imwe yasarurwagaho toni ebyiri z'ibireti byumye byari bigeze ku mpuzandengo y'ibiro 100 gusa ahantu hegitari kera ngo yasarurwagaho toni ebyiri z'ibireti byumye none kubera ko abaturage bahisemo kwihingira ibirayi ngo no kuraza imirima yabo kugira ngo wende bikoreremo inzuri z'amatungo yabo umusaruro w'ibireti waragabanutse ku buryo kuri hegitari ngo hari hasigaye havaho ibiro 100 gusa kandi kera byari ibiro byari toni ebyiri ahangaha byatewe n'iki rero hari abashakashatsi bo muri Canada witwa Chris Higgins yakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo cyo kuropirwa we abonamo igitugu gikomeye cyane we yabonye ko yabonye ko ngo leta nako ria societe ruriya ruganda rwa sopirwa rwa FPR kubera ko ari urwa Horizon kandi Horizon ikaba ari ya FPR igice kimwe cya Crystal Ventures ngo bahingisha abaturage ibireti ariko abaturage bagahomba kubera iki bahomba bavuga ko amafaranga bavana mu birayi ubuso bahinzeho ubureti ibireti bya FPR yamu bya sopirwa uko umuyitu ko mushaka ko sopirwa ni ya FPR amafaranga bavana mu bireti ari 20 ari hagati ya 5 na 28% kujira yayo bavana mu birayi urumva ko niba kubuso bumwe niba ubuso iyo ubwo buso bahingamo ibireti bya FPR iyo babuhinze mu birayi wenda babona amafaranga 100 ariko iyo bahinze mu birayi babona amafaranga 100 bahinga mibireti bakabona amafaranga 28% noneho umushakashatsi wo muri Canada akavuga ati ni gute rero bishoboka ko umuntu bamuhingisha ibintu bimuhombye umva iyo abo yahinze ibirayi arunguka cyane nazo mpamvu ubona muri ya article ya yigihe ko mubavuga bati bahisemo kwihingira ibirayi noneho ibireti barabyibagirwa umusaruro wabyo uragabanuka ni senormal senormal kuko niba ibirayi niba ahantu wenda kubuso wenda ahantu wenda ahinze ibirayi akavanamo amafaranga ibihumbi 10 na ku bihumbi 100 wenda ahana akavanamo ibihumbi 208 urumva ko ndongo aha yahinze ibireti abona 28% hagati ya 5 na 28% by'amafaranga abona iyo ahinze ibirayi umva ko ibirayi biramwungura cyane ni amafaranga menshi noneho ahangare ukibaza uti ni gute igihugu gishaka ko abantu batera imbere gishobora kunyunyuza kubakoresha imirimo ibahombye none se avec le temps kandi wenda ibi ntabwo wenda birimo ibireti gusa bishobora kuba biri no mu bigori bishobora kuba biri n'ahandi hose no mu byayi aho noneho kubera ko abaturage bavuga ati ubutaka ni ubwa FPR izo nganda zihinga ibyayi zihinga amakara zihinga ibireti zihinga byose izo nganda ni za FPR n'ubutaka buhingwaho n'ubwa FPR n'ubw'inganda umbaravuga ati niba ushaka ubutaka ugomba guhinga ibireti n'utabihinga turabukwambura kandi barabereka ko tugiye kubona mu nkuru bavuga ko abaturage babambuye ubutaka kubera ko ngo babuhe abashaka guhinga ibireti ati kubwo mwe nimushaka guhinga ibireti murahinga ibirayi turabubambura tubuhe abashaka guhinga ibireti abaturage rero ngo wumva ko bagiye kurega ngo barashaka umuvunyi kubera ko ubutaka bumaranye imyaka irenga 25 bati none baraje barabutwambura ariko mu buryo ekonomiki mu buryo bw'ubukungu umuturage yabuzwe n'iki guhinga ibirayi niba ari byo bimwungura kuki agomba guhinga ibireti bya FPR kandi bimuhombye angahari ikibazo umuntu agomba kwibaza none se ko tubona mu Rwanda abantu bavuga bati abantu barakize cyane abandi barakena cyane ntagaranga bituruka niba uhinze ibireti uhomba umwaka umwe ugahomba imyaka ibiri itatu icumi cumi n'itanu makumyabiri buri mwaka ukora uhora uhomba wazabyutsa umutwe gute uzagubye ubutindi birumvikana ni ukuvuga ngo ariko uwo uhingira we arunguka urumva ko rero ni bya bindi barabashakashatsi bavuga bati ni n'ukwakimira n'ugukizwa n'ibyo uhombya abandi ahangaha banatanze urugero ntabwo ari ukuwe hari urugero rwo kwambura abantu amasambu ibyo murabizi nka buriya barabambuye bakayagirayo uruganda nta n'ubundi ukuntu uruganda rujya gufata amasambu ya leta ruyafata gute amasambu y'abaturage bakayabambura ngo agiye kuba y'uruganda ibyo bishoboka bite ibyo bintu bakabajugunyagira ntabwo mbyumva urumva ko ntabwo ari ikibazo gusa cyo kwambura abaturage amasambu ngo abantu bamwe kandi banavuga ko aba bashakashatsi bavuga ko ntabwo ari leta gusa ibikora n'abantu bakomeye bo muri leta bo muri FPR babandi bigererayo nabo ngo bambura abaturage amasambu bakabagira yayo ndongo bagakira ndongo bakakimira amasambu menshi bakayahinga bagakira ariko wumva ko baba bakize bakijijwe n'ibintu bambuye abandi nibyo babandi bita abanga bashakashatsi rero bita ngo gukizwa n'ibyo bambuye abandi cyangwa se ngo accumulation par de possession twasomye inkuru ya ndumva ari mu Ruhengeri ntaza hariho aho ngo umushiki wa premier ministre uriya ngire ngo yahingisha abaturage ngo ibintu bya macadamia ntazi ibyo aribyo cyangwa se geranium ibintu nk'ibyo ngibyo ngo igishanga barakibambura bavuga ati muhinga ibi ngibi none ibyo bintu bahinze ntibyabona isoko ariko bakavuga badashobora kubirandura bati tumaze imyaka 7 biriya bintu aribyo birimo kandi nta soko bibona tumaze imyaka 7 rero icyo gishanga ntacyo kitumariye ese niyo cyagiye kibamarira urumva umuntu araje afashe abaturage 1000 abambuye igishanga akibyaje umusaruro arakize abaye umutagi w'umukire cyane ariko urumva ko akijijwe n'ibyo yambuye abandi naha rero muri sopirwa uru rugero urabereka ko umuntu ashobora gukizwa n'amaboko y'abandi donko abantu bagakora bahomba ariko wowe wunguka nibyo rero donko kunyunyuza abakozi cyangwa se kubahemba makeya urundi rugero batanga rw'uko umuntu akizwa nibyo yambura abandi ni hariya mu nganda z'icyayi za FPR twagiye tubona abakozi baho bavuga bati tumaze imyaka 20 dukora turi nyakabyizi ubundi itegeko ribuza ko wakoresha umuntu imyaka 20 ari nyakabyizi utaramuha kontra ariko kubera ko izo nganda ni inganda ziba ari za FPR ibyo izo za plantation ibyo byose bo ba abo baturage bamara imyaka imyaka na yindi bakora imyaka 10-30 bakiri banyakabyise babahembusa kwa babahembusa urumva ko abo bantu bakora muri ibyo byayi donc ba basarura ibyo byayi ni bya FPR birumvikana urumva ko bakizwa no guhemba abandi amafaranga makeya no kubima kontara kugira ngo aba baturage babakorera bagire kontara z'akazi babe bahembwa amafaranga menshi bagire ubwishingizi bagire gute nabo bazamuke ibyo ntago bishobora urumva ariko bo bayima izo kontara izo nganda zigakira ariko zigakizwa nuko nyine za ziyunyuza abo baturage bazikorera bakamara imyaka 20-30 bakiri banyakabyizi babahemba ubusa iyo ngicyo mucyumve neza rero ahangaha aba bashakashatsi berekana neza ko esperi kunyunyu kwambura abantu ubutaka bwabo kubakoresha kubanyunyuza umurimo kwa kubanyunyuza mu buryo bw'umurimo kubahemba makeya kubahemba ubusa ari ibintu biri muri sistemu ituma bamwe mu Rwanda bakira cyane ariko bakizwe n'ibyo bambura abandi ingibi angaha mu byumve nibyo angaha bise nyine accumulation par de possession ikintu umuntu yavuga angaha nuko abashakashatsi babonye ko FPR ikoresha uburyo bwa politiki cyangwa se ubutegetsi ifite muri guverinoma ikabukoresha mu nyungu zabo za mu nyungu za FPR dufite FPR ebyiri n'abashakashatsi babivuga hari FPR ebyiri hari FPR itegeka igihugu FPR iteka guverinoma irimo abadepite abaminisitiri abakibose iyo ni FPR noneho hakaba na FPR icuruza ifite ziriya nganda ifite inganda z'ibyayi ifite izo za inganda z'ibireti n'iki byose noneho iriya FPR icuru ifite ubutegetsi igashyiraho ngo ibyo bita imihigo noneho iyo mihigo ivuga iki rero bagenda bakavuga bati bagategeka abaturage bati mwebwe abaturage nko muri 2011 2012 uyu mushakashatsi witwa Chris Higgins yabonye ko ngo muri karere ka Musanze muri 2011 ngo hahizwe imihigo yo kuvana ubuso bw'ibireti ngo bukava kuri hegitari 1512 ngo bukagera kuri hegitari 1542 ngo bakongeraho hegitari 30 bikaba ari umuhigo w'abayobozi ariko uyu muhigo bahiga barashaka guteza imbere uruganda cyangwa se rw'ibireti ariko uruganda rw'ibireti rwagombye kuba uruganda privé ntabwo ari urwa leta ni gute rero bashyira mwaye za leta harimo wenda n'abayobozi bandi bajya gushishikariza abaturage guhinga ibireti n'ibiki byose ariko ibireti ni byande ibireti ni iby'isosiyete ya FPR wumva ko FPR nka leta ikoresha uburyo bwa guverinoma ya mwaye cyangwa se amafaranga ya guverinoma kubera ko abo bayobozi bo mu nzego z'ibanze bajya kumubiriza abaturage bahembwa na leta kandi bajya gukora imirimo yitwa ko igiye guteza imbere uruganda ubuhinzi bw'ibireti kandi ari societe privé ahangaha mwumva rero ko bo baravuga bati FPR ikoresha ubutegetsi ifite ari amafaranga ari ubundi buryo bwose noneho igateza imbere inyungu igakoresha izo mwaye isa nkaho ifasha amasosiyete abari privé urumva ko ibyo bintu ni corruption n'ubusambo bukomeye ni trishori ikomeye cyane ni ibintu bundi byagombye guharirwa n'amategeko kubera ko byishana concurrence kubera ko imagine vu umuntu ari umuntu w'umuprivé nawe uhingisha ibireti ntabwo esperi yazaza kubwira kumubiriza abaturage ngo bajye mu mihigo ngo ize n'ikibando ibakubite ngo nimwongere ngo nimuharurire ibireti nimubigire gute nimubihinge wowe nta urumva ko societe za FPR zo ziba zifite avantage nyinshi kuko leta inazanamo ibyo bintu by'imihigo ikaba yashyiramo n'izindi mwaye igakangurira abaturage guhinga ibigori gukora inganda z'ibigori ari za FPR igakangurira abaturage guhinga icyayi kubera ko byari bya FPR noneho ugasanga rero hari ya FPR itegeka ikurura yishyira donc ikora ibiri mu nyungu zayo ziri muri FPR privé icuruza umva ngaha ni ikibazo gikomeye ariko rero muri rusange murabona ko ibi ni ibintu bikomeye cyane byerekana ko politika ya FPR yo y'ubukungu baravuga mu byo buhinzi ariko ugiye no mu na hariya muri barinyahe nako niko bimeze kubera ko umuntu uzahubaka azubaka abo umukire cyane ukomeye agiye kubona ibibanza bihenze yubaka ibintu bikomeye cyane ariko yubaka mu bintu yagize gute mu bintu yambuye abandi donc accumulation par de possession ukizwa n'ibyo wambuye abandi urumva ntabwo biri mu buhinzi gusa no mu buryo bw'ibibanza burahari no mu nganda abantu bamwe bamburwa inganda bakabica inganda zabo bakazijyana noneho abandi basigaye bagasigara bazikoresha cyangwa se babona ari concurrence byawe bakabifata bakabivanga n'ibyo ibintu nk'ibyo ngibyo wumva ko ni politique mbi cyane ituma igira ingaruka ku bukungu bw'abaturage bo hasi abamburwa ibintu barakena kurushaho naho ababibambura bagakungahara bagakira cyane n'ejo ubundi mwabonaga bavuga bati mu Rwanda hari abantu barenze 30 numva ngo buri wese ngo afite miliyari 10 hari ngire ngo cyangwa se yego abantu barenze 30 hari cyangwa se abantu 10 buri wese afite miliyari 30 amafaranga menshi cyane atuka ariko byerekana ko hari abantu bakize cyane ariko abashakashatsi b'abanyamahanga baratwereka iki baratwereka ko abantu benshi bakizwa cyane cyane abo mu gatsiko bakizwa n'ibyo bambura abandi abangaba rero bandika izi nkuru baza bavuga ngo bavambuye ubutaka ngo kugira ngo buhabwe abandi ngo bubyazwe umusaruro no ndetse umushakashatswe Chris Higgins aravuga ati biriya bavuga ngo abaturage banze guhinga ibireti bo bahitamo kwihingira ibirayi kubera ko aribyo bibungura noneho ibireti bya FPR umusaruro uramanuka cyane we abifata nk'aho ari ukwirevuruta ko abaturage birevuruta ndetse akabona ko kiriya gitugu bakoresha ku baturage babahingisha dabo ibyo badashaka ubundi bakabahingisha ibintu bibahombya ngo kubera ko biri mu nyungu z'amasosiyete ya FPR uwo mushakashatsi abona ko ari ibintu bizatuma abaturage bijundika ubutegetsi bwa FPR bakabwanga bakabuzinukwa we akanavuga ko kiriya gikorwa cyo kwihingira ibirayi bakanga guhinga ibireti bya FPR kubera ko bibahombya ari uburyo bwo kwirevuruta kuri FPR kubera ko ibahombya ibanyunyuza bakabara bibonye noneho bakavuga bati reka nta gusonja guhinga ibireti tuzihingira ibirayi nibyo bitwungura kandi birumvikana buri wese abashaka gukora ikintu kimufite inyungu urumva ko harimo ikibazo ekonomike ariko bashobora kubonezamo ikibazo kiri politike abantu bakarambirwa yuko uhoro banyunyuza uhoro bategeka gukora ibintu bibahombya ibintu bitabungura ubashakamo inyungu ubambura ibyabo wirundaho imitungo yabo ukabakoresha utabahemba cyangwa se ubahemba make hari kandi kantu nashaka kubabwira nuko hari ikintu mu mategeko yo mu Rwanda y'umusoro bavuga bati umusoro guhera kugeza ku 30 umuntu asora guhera ku 30 n'ifaranga rimwe niho umuntu atangira gusora ibyo twabonye ko abakoresha benshi batazamura imishahara y'abakozi babo bagahora babahemba amafaranga ari munsi y'30 kugira ngo batazagera ku 30 n'ifaranga rimwe bagatangira kubasorera noneho bakabaheza aho ngaho ku 30 kugira ngo mbego abakababanya akabyizi ubuzima bwabo bwose kubera ko leta nyine yabahaye ako kantu k'akadirishya ko kuvuga ngo kugeza ku 30 umushahara ugeza ku 30 umuntu ntawusorera nabo rero abakozi babo ntibabarengereza 30 bigahora biruka ngo imyaka igashira indi gataha kugira ngo bazi ko nabo nengeze 30 azatangira kumusorera ibi nibi noneho nawe akabyihorera akamuheza aho ngaho urumva ko abakozi bo mu Rwanda baranyunyuzwa kandi ababanyuze n'abakoresha kandi abakoresha benshi ni abantu babogamiye kuri FPR ni abantu bafite igisano na FPR ndongo bakabanyunyuza bakamara imyaka bari banyakabyizi bakabaheza kuri uwo mushahara w'30 mbega ni ibintu birebire cyane ariko icyiza ni uko mubona ko n'abashakashatsi b'abanyamahanga babibonye baravuga bati mu Rwanda hari politiki mbi cyane y'ubukungu cyane cyane mu buhinzi aho bavuga bamwe politiki yitwa ngo accumulation par de possession gukizwa nibyo wambura abandi reka ndekera ngaho Jean Pierre nawe ugire igitekerezo kuri ingingo watanga niba ugifite ijambo ni ryo Jean Pierre
Ya Edward urakoze cyane ariko byose babinyuze merega mu byukuri bete kunganira ariko nkingingo wayivuze neza ivuga ibintu byinshi bitandukanye kandi byose bigaragara bifite igihamya wakoze ubushakashatsi kandi mu byukuri umuntu adashobora gushidikanyaho ko nicyo kibabaje abanyarwanda muri iki gihe ariko yenda nagira icyo nongeraho icyo muko mbyumva ahantu hose buri ya leta ntago ishobora kubaho itabona imisoro ibyo byo ntibishoboka ariko imisoro ya FPR yo irakabije nyine ikindi numvise kibi kirimo ni ibintu by'amakoperative urumva bakora amakoperative ugasanga ahubwo niyo amakoperative akaba ari ayagatsiko ariko kandi nanone akaba ariyo atwara amafaranga menshi kuruta na wa muhinzi hanyuma ubwo urumva uyoboye koperative nawe ubwo FPR bimwaka amafaranga menshi ko yamuhaye icyo kiraka nk'ikiraka yarahawe kugira ngo ayobore amakoperative ariko ajya yinjiza amafaranga menshi yavanye mu baturage ayashyire mu cyama aha rero niho nyine wa mugani kuba bakizwa n'ibyo bambura abandi ibyo ni ibintu bigaragara mu nzego zose aho wagera hose wagivuga mu buhinzi nyine ariko nyine nahera twavugaga mu aho tubona hose mu mikoro ya FPR byo gutwara amamodoka bira byo gutwara amamoto hari amakoperative hose hagiye hari amakoperative ibyo by'amakoperative rero niho urebye FPR yibira abantu cyane rwose ariko njye ndibaze ndankurikije n'uburyo FPR yubatse n'iki usanga ari ikibazo gikomeye kuko abantu yenda mu myaka yashize FPR irwana nyuma yaho yagiye ikoresha abantu mu by'ukuri ibonye bashobora kuba yenda bamwe ari n'abanyamahanga cyangwa se ari abantu batize ibyo bintu nabyo tugomba kumenya bagasanga nta kazi babafitiye nyine mukavuga bati reka tubashingire amakoperative mujye muturagirira imitungo muragirira imitungo y'icyama nyine ahiri mujye muyikura mu baturage none umwe musoroma abaturage muzane mu cyama niko kazi tubahaye kubera kutiga cyane nyine ubwo no gukora urumva ntago bashoboye kugira ngo bashobore gukora ibintu byabatunga nuvuga ko n'izo koperative zitariho nyine abantu abagiye kumaramo igihe muri FPR abenshi babashomeri so kuba ko badahari n'ubundi barahari ariko ntekereza n'igitekerezo cyaturutse kugira ngo bashyireho ibintu byose bashyire mu makoperative mbese nka koperative y'ibireti kugira ngo uhingishe umuntu ibireti yari yagomba kwihingira ibirayi aribyo bimwungura yumva aribyo bimufitiye akamaro wowe ukamubwira ngo abihinge ku ngufu urumva ko deja biriya bituvuga ngo abaturage batishimye b'u Rwanda biriya bagiye bakunze gusohora bavuga bati u Rwanda mu bihugu abaturage batishimye deja guhingisha umuntu ikintu adashaka nabyo urumva nabyo bishobora no kugihinga ushobora kubihinga ukabona reza arakora neza nabo bayobozi b'amakoperative ariko umubabaro ku mutima ufite mu by'ukuri kuko ntago wamuhaye uburenganzira bwo gukora icyo ashaka kandi niko kazi kamutunze n'ibyo yirirwa mu buri munsi hari inkuru nahoze nandi muntu ngo mu kanya rwose imeze kimwe n'iyingiyi iyo niyo muri bariya batwara bariya abanyama ariya mavani biriya twegerane ariya mamodoka amatoya atwara abantu yahise ku muryango TV kuri YouTube narimo numva ukuntu umuntu abyivugira aravuga ati twe twararenganye rwose ugasanga kuko batunzwe mu by'ukuri no kwambura ntago abariya abayobozi b'amakoperative ntago batunzwe n'imirimo yabo n'amaboko yabo ahubwo batunzwe no kwambura abandi uwo muntu yavuga ati njye nari mfite vane turiya tumodoka mbese dutwara abantu ngo kajyamo katwara abantu 18 bakamubwira bati kugira ngo ijye mu muhanda igomba gutanga miliyoni imwe n'igice ku mwaka y'amafaranga y'u Rwanda ati kandi ku munsi ku kwezi ngomba gutanga 150,000 muri koperative ati kandi ngatanga 300,000 buri munsi uko nakoze ngatanga 300,000 ku munsi ubwo akavuga ati njye ntwara abantu 18 nibo bajya muri taxi yanjye atari ko nareba amafaranga ntanga mfite ku kwezi yasanga agatanga 240,000 na miliyoni imwe n'igice ku mwaka agasanga atashobora kugura amapine y'igihe yatobotse agasanga nawe ubwe atangwa na fanta yiriwe akora noneho agasanga mu by'ukuri amafaranga ari gukora yose azajya muri leta kandi yava ya modoka niye ubwo ngubwo naho nyine bari barimo babwira ngo bongere bazigarure mu muhanda kandi bagasobanura ati ntago dushobora kugaruka mu muhanda kandi ureba amafaranga yose dukorera leta twebwe ntitugasigara mu by'ukuri dutunzwe no gusaba kandi dusohoka buri munsi tujya mu kazi rero nicyo kimwe n'abo bahinzi nabo nuko urabona ibishanga byose babyeguriye abaturage babyeguriye amakoperative inganda zose bazeguriye amakoperative kugeraho usarura udashobora gusarura ikigori ngo urye ngo kubera ko ugomba kukijyana muri koperative ariko nanone n'impamvu y'amakoperative irakomeye cyane kubera ko baravuga bati wowe nudahinga cyane cyangwa ibigori byawe nubica ukajya ubyotsa amakoperative azahomba azabura icyo akora izo nganda z'amakoperative cyangwa amakoperative ubwayo heri gukora urumva harimo umutego ukomeye ariko byanze bikunze umuturage akagwamo ku mpande zose nta hantu ushobora wabona umuntu ashobora gukura mbese agafaranga FPR itabanje kugakuraho mbese itabanje gukuraho aya umuturage kandi uzi neza nanone twongeyeho babaka zira za mitiweli bakabaka amafaranga isanzu yo mu cyama bakabaka zira bya ejo heza ukibaza tuse umuturage ubaho gutyo wa mugani yabahate mwakira gihugu ikindi kirenzeho nanone kinakomeye cyane nuko iyi myaka 30 FPR maze harabagerageje kujya mu mashuri wumve ko abambere babanje nta mashuri menshi bari barize bari abantu bavuga bati badukorere bakorere icyama bajye birirwa baka amafaranga mu baturage noneho abize abamaze kurangiza amashuri ubungubu bagerageza kwiga yaba mu gihugu yaba hanze bari kuhagera bagasanga babandi bamazemo igihe batanize na tekinoloji iri kugenda yiyongera ugasanga baragonganye habaye ikibazo ugasanga abashomeri barabonetse mu bize barabonetse no mu batarize ariko abize abenshi kugira ngo yinjiremo aho ngaho abone akazi nawe ajya asarura amafaranga y'icyama biramugora kubera ko nta connection ashobora kwiga yize yenda kwibi bya kwizi za buruse zitangwa na za commonwealth cyangwa se iyindi miryango yose yifasha kugira ngo abantu bige ariko akabona nta kazi ashobora kubona niyo yabigenza gute ubwo ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo ubona yaba muri ekonomi yaba mu miterere y'igihugu yaba muri development mu bwenge uko abantu batekereza ko iyo wize ntunabukoresha ubwenge bwawe nabwo bugeraho ukumva usa n'utarize ukaba wasara ubundi cyangwa ugasanga abantu bigire mu kwinywera urumogi iyo agize amahirwe akarubona ariko ibibazo ibyo iriya leta iteganya muri kuri biragoye no kugira ngo ibikemure ntabwo nibaza impamvu abantu bo mu buyobozi bwa Kigali n'imiryango cyangwa se ibihugu bikomeye bibabwire beti murimo murakora amakosa ntibabyumve aho tuvuze muri ekonomi bambe cyane cyane mu buhinzi niho inkuru yayibanze ariko ubwo no muri izindi serivisi zose niho uzayisanga abashomeri ari benshi abandi bajyanwa hariya kwa Kabuga hariya za iwawa ziruzuye abashomeri mu muhanda ni ukwirirwa bararuza abana baranywa itabi abagore b'abakobwa baricuruza mbese ugasanga ni ibyo bintu biri kuranga sosiyete nyarwanda rero ntabwo numva ari ibintu bigoye kubyumva kuko n'abaturage hari benshi bamaze kwisobanukirwa nk'abo ba rwose babikoragaho debate kuri neza kuri TV y'uburyo iyo taxi y'abantu 18 twara ku munsi idashobora kwinjiza ngo FPR ikure ayayo ngo n'uwo muntu abeho niyo taxi ikore serivisi ugasanga iyo ntigashobora ntigashoboka nta naho gashoboka ku isi uretse yewe naho wakayikora hose ntikashoboka ubwo rero ikaba ari ikibazo kigikomereye abanyarwanda kuri iki gihe kandi ni ibintu bidashobora gusubira wavuga ngo FPR izakora icyiza kirenzeho burya iyi myaka iri kugenda ishira n'abantu bagenda bahinduka uko hiyongeramo n'abyize n'abatarize bose bakavanga n'umuntu wari ufite kuvuga ati reka nige nzakora iki n'iki hajya kurangiza agasanga yenda afite lisansi ariko agiye gutwara moto ibyo byose ni ibibazo biri mwa kiriya gihugu Edouard bikomereye abanyarwanda ariko uburyo bwo kubyikuramo nta buhari kuri FPR ibyo ntibinashoboka icyo tureba ni ukureba uburyo ahubwo yasohoka yenda twe muri RNC ho ndakeka ko hari imigambi myinshi dufite izakemura ibibazo nk'ibyo ngibyo cyane cyane nk'ikibazo cy'imisoro wavuze watangiye kuvuga ati nta leta ishobora kuba ihita atanga imisoro ariko imisoro ntabwo ari ukwirirwa baka abantu gusa ngo utange umusoro ngo kubera ko ngo ugomba kuwutanga bigomba kugira inzira binyuramo kandi amafaranga aringaniye umuntu wese ashobora kubona Eduhari rero numva iyi ni ingingo ikomeye ariko ireba abaturage cyane cyane numva nayigarukiriza aha ngaha urakoze
Murakoze Jean-Pierre, iyi sujet ntabwo iki kibazo ntabwo ari kibazo cy'ubukungu gusa ni ikibazo cya politique kubera ko murabona ko harimo ikibazo cyo kubuza abaturage ubwisanzure mu byerekeye ubukungu ubwisanzure bwo gukora icyo ushaka muri tegeko rishinga riravuga riti umuntu wese yemerewe gukora ikimunogeye ikimunogeye n'ubwo ariko byanditse ngo ikimunogeye umurimo w'umunogeye kwa umva ko umurimo w'uko ushokorora ingurube ushobora guhinga amashuri ushobora guhinga imyumbati ushobora kudoda ushobora kujya gute cyangwa se nibura umuhinzi ushobora guhinga ibireti ugahinga ibitunguru ugahinga icyo ubona kigufite inyungu kwa ariko iyo ufashe abaturage bo mu Rwanda kubera ko ngo niba FPR ifitemo inyungu z'uko bahinga ibigori wenda ifite uruganda rw'ibigori ahantu runaka ikabategeka guhinga ibigori kandi wenda bo batashaka ikindi bashaka guhinga hari abahingisha ibireti kandi bo bashaka kwihingira ibirayi ni ukubabuza ukubavutsa uburenganzira bwabo uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo kwihitiramo umurimo gukora icyo ushaka kikunogeye wumva ko ahangaha ni ikibazo cya politiki gikomeye abantu rero bajya bavuga bati FPR nigera nta muntu uzayikumbura mujye mumenya ko baba bafite ukuri bifite aho bituruka nkangaha nabibutsa ko nko muri inkuru uyu mushakashatsi ngo yabajije abaturage hariya hafi y'uruganda rwa rw'ibireti ngo aba basore ngo bamubwiye ko ngo ibintu byo kubahingisha ibireti ngo kandi bibahombya ngo babigereranyije ngo n'ubucakara yaranditse ngo ni slavery donc esclavage urumva donc utegereza ahantu ufata abaturage ukabategeka guhinga ibintu badashaka bibahombya bakageraho bafata nk'aho ibyo bakoresha ari ubucakara mabyumva neza nubwo mu Rwanda rwa Kagame hari ubucakara abaturage nubwo wenda batabivuga ariko abaturage bamwe nabo bavuga ati ibi bintu badukora n'ubucakara turi abacakara utekereza umva ko icyo ni ikibazo cy'iki cya politiki gikomeye cyane cyo kubuza abantu ubwisanzure bwabo mu gukora icyo bashaka ari ikibazo gikomeye rero umva ko icyo kintu ni ibintu ejo cyangwa ejo bundi gishobora kuzagira ingaruka kuri buriya butegetsi bo baba bakina bavuga ati dufite imbunda twarabakanze baracecetse ariko abantu barashenguka bashira tegeza urubyiruko rwe ngo kuduhingisha ibireti bya FPR biduhombya bakatubuza kwihingira ibirayi no kudukoresha ubucakara bakoresha ijambo ubucakara iyo ni umushakasha tubyandika ahangaha rero ntabwo ari ikintu cyoroshye cyane mbo indi nkuru twaganiraho wenda nihuta ntabwo nyitindaho n'ahantu nabonye Nyarugenge ni inkuru yo muri Kigali tugiye ku itariki ya 7 z'ukwamunani 2022 aho bavuga ngo baje ngo abantu bagiye kwizihiza umuganura ariko njye nasomye inkuru yose ya Nyarugenge aho bagiye kwizihiza umuganura nta jambo na rimwe ryitwa ibiribwa ririmo utekereza kwizihiza umuganura hatarimo ijambo ibiribwa ikiribwa ijambo barari kuri pape ahubwo ibintu bavuze ni ibiki bavuze ngo ni ibikorwa remezo ngo ibikorwa remezo umutumbagi ngo umutambagiro wa gakondo inyubako nziza amacumbi ibishoro mu bucuruzi ariko ikibazo cy'ibiribwa cyangwa se ibiciro by'ibiribwa bihenda byazamutse cyane abantu benshi bakaba batabasha kubyigondera icyo kintu ntabwo bigize bakigarukaho mu muganura tekereza kujya mu muganura ntuvuge ibiribwa wumva ko ni ikibazo gikomeye kivugira imihanda amazu ibikorwa remezo gukimbagira ibintu nk'ibyo kwa urumva ko ahangaha ariko baba bafite icyo banga bafite icyo bakwepa kubera ko baramutse batangiye kuvuga ibiribwa n'ibiciro byabyo abaturage babazamukana ntabwo babona ibisobanuro koko kuko naho nabonye bavuga bati abaturage ntabwo bigeze by'umuganura kada ntabwo bo babushaka rwose ntacyo babwiye kubera ko ibiribwa birahenda cyane ntabwo ubasha kubyigondera umuganura ntacyo ukibabwiye kubera ko ntanutekerezaho kubera ko ibiribwa byarazamutse cyane ariko urumva ko meri cyangwa se akarere kakakoresha umunsi mukuru w'umuganura ntibavugemo ijambo ibiribwa reka ndekera aho ngaho ndumva nta ni ingingo ngufiya cyane usibye ko wenda waza gutanga igitekerezo cyawe reka tujye ku ngingo yacu ya nyuma impamvu ingingo nayizanye ni geste cyangwa se leta utuntu leta isigaye ikora umuntu agatekereza ko wenda nk'iriya kado batanze wenda yo kongeza amafaranga ya mwarimu bagashyiraho 88% bamwe yaravuze bati ni ukubera amatora azaba mu myaka 2 iri imbere ngo ariko bashobora ejo bundi Kagame ashobora no kuzajya imbere y'abantu akavuga ati kubera kubera covid yateye ntambara igatera ibiciro bikazamuka ubasha buguzi bw'abaturage bwuhungabana izo mpamvu nungiye umushahara wa mwarimu ashako zavuga ejo bundi kagame mu mwitege urumva anga rero kugira ngo tumutange batazirwa bivuga ntabwo abantu bakeneshejwe na covid 19 bakeneshwa n'intambara ni benshi cyane ubufasha bukenewe n'abantu benshi pe bukenewe n'abantu benshi ntabwo wafata abarimu 100,000 urebye imibare baduhaye umubare w'abarimu bazamuriye umushahara n'abantu bageze ku 100,000 u Rwanda rugize n'abantu 13,000,000 ntabwo rero wabona wavuga ngo wakoze ikintu cy'igitangaza ngo covid yarateye intambara iratera ubukungu burahungabana abantu babura akazi ibiciro birazamuka ngo nongere imishahara ya mwarimu abarimu ni bangahe no abarimu ni 100,000 urumva ko hari ikindi kintu wagombye gukora kigera ku bantu benshi barenze umubare w'abarimu ko barimu ni 100,000 gusa kandi abakeneye ubufasha ni benshi cyane ibyo ngibyo byumvikane neza urumva rero ko ahangaha ejo atazavuga ngo yazamuye umushahara kubera ko kubera ubukungu bwahungabanye kubera covid n'intambara ntabwo ari byo kubera ko ari ibyo ngibyo aba yagombye gufasha benshi ahangaha umuntu akaba yanafatiraho akavuga ati donc aho kugira ngo avuge ngo yafashije ngo abarimu 100,000 nkuko twari proposed akenshi twayikumbye kubivuga kenshi hari ikibazo cy'umushahara fatizo wabaye bloke kandi ndumva muri 2018 kuko leta abantu bahoraga bayotse igitutu natwe turimo tukayotse igitutu tukerekana ko umushahara fatizo ugomba kuzamuka kubera ko umushahara abantu bahembwa ubu ngubu utakijyanye n'igihe leta ikaba iri kwigenze ikaba ari yakira nayo imirara noneho bakora inama bati turimo kwiga umushahara fatizo tuzawushyira muri iyi minsi bakagenda bagashyira mu tubati imyaka ine irashize kandi baravuze ko bazawiga hashize nk'imyaka ine bavuga ngo umushahara fatizo ntibawushyizeho ariko baramutse bashyizeho umushahara fatizo byaba bitandukanye no kujya gufasha no kongera umushahara w'abarimu kubera ko umushahara fatizo bawushyizeho wagera ku bantu benshi banyakabyizi abakora imirimo yo mu rugo abubaka abahinzi abakora imirimo yose uwo mushahara fatizo wabageraho akaba ari umushahara minimum umuntu atajya hasi kubera donc umushahara uri minimum umuntu adashobora kujya hasi urumva uwo ni icyo ngicyo cyagirira akamaro abantu benshi uwo mushahara fatizo rero kuko twabibonye FPR iraboloka kubera ko nayo ari umukoresha ariko mu by'ukuri muri ibi bihe turimo ubukungu bwahungabanye abantu benshi bagatakaza imirimo ibintu by'ibanze byose bigahenda umushahara fatizo niwe wagombye gufasha abantu benshi niwe wagombye kugirira akamaro wagombye kugera ku bantu benshi abantu b'imyuga bose abantu bafite imishahara mito cyane cyane bose ukabageraho ariko gufata abarimu 100,000 gusa kandi abakeneye ko imishahara izamuka ari benshi cyane nabo banyakabyizi bose bahingira abandi bakora imirimo abubaka bagira gute bose nabo bakeneye ko umushahara wazamuka urumva nta kindi cyafasha kuzamura usibye umushahara fatizo ku bantu bose urumva kangaha rero leta itagira icyo yirata nta kintu yakoze na gatonyanga kwibwira ishyushye nkuko bakunda kubivuga ikindi umuntu yavuga ni uko reka nzishaka ikindi kintu donc ahangaha hari inkuru nabonye uriya Edouard Ngirente nayo yatumye tuzana iyi nkuru naho Edouard Ngirente avuga ati abadepite bamubaza ibyo bya Minerval bakavuga ngo mu Rwanda ngo hari amashuri ngo atandukanye ngo hari itandukanye rikomeye cyane hagati ya ibigo bimwe ngo bitanga 250,000 ibindi bigatanga 500,000 donc hari itandukaniro rikomeye cyane hagati ya Minerval noneho icyo nabonye mu nuko yavuga ati wenda mu minsi iri imbere amafaranga abana biga bataha bacumbikirwa ati Minerval wenda twayigabanyaho 30%. Icyo nacyo ni ikintu cyiza ariko kidahagije kubera iki kubera ko niyo batubwira bati abana bava muri primaire wa mbere bakagera mu wa gatandatu 30% barataye ishuri mu byumve neza abana bavuye muri mu wa mbere wa primaire bagera mu wa gatandatu 60% barataye ishuri rije baragiye hasigaye make muri secondaire hajyamo bake cyane ni ukuvuga ngo niba ugiye gufasha kugabanyiriza Minerval abana biga muri secondaire ni bake cyane par rapport y'abana biga mu Rwanda y'abana biga abana bose biga muri primaire na secondaire muri secondaire ni bake cyane niba ushaka gufasha nkuko le principe nuko abakeneye gufashwa ni benshi ubufashwa wagombye kubutanga ku buryo bugera ku bantu benshi nufata rero abo bana biga muri secondaire ngo barabo muri interina nabo ni bakeya bo muri interna ntabwo buzagera ku bantu benshi niba ushaka gufasha abantu wawe umugera muri primaire ukazaje no muri university niho abo bantu bose bagafashwa kubera ko abakeneye gufasha ni benshi ntabwo wafata igishuro kimwe cy'abantu kandi bakeya noneho ujye kwirata ubwe ngo nakoze mu kintu gikomeye cyane ngo ndizera ko bwoza bazajya bavuga bati usibye ko wenda bazahera no mukabati ariko bitaze no mukabati Kagame yajya birisha avuga ngo kubera wenda kubiri 19 kubera ibiciro byatumbagiye n'iki byose uko ngubwahungabanye nafashije abana biga muri primaire ngo Minerva ndayigabanura ni bangahe daboro pa raporo y'abana biga bose mu Rwanda abo bana biga muri secondaire biga bataha nako biga bacumikiwe ni bangahe iraki cyane abana benshi nabo muri primaire niba rero ushaka kugabanya minerval hera muri primaire bose ubagabanyirize niho bizafata ku bantu benshi icyo ngicyo nicyo nacyo ni ikintu umuntu yavuga ikindi hari amafaranga 56 twagiye tuvuga ubu turashaka wenda ibintu ibintu umuntu yakora bikagera ku bantu benshi hari amafaranga ya area 56 atagifite n'agaciro ze ntacyo kimaze leta bavuga ngo leta itanga ku mwana ku mwaka naho ku munsi amafaranga kugaburira umwana buri munsi amafaranga 56 kandi umuntu cyungura amafaranga 100 urabona ko niba ibiciro byaratumbagiye amafaranga ntacyo kivuze ntacyo 56 ntacyo kivuze ibara ya mu minsi mu myaka ishize yaguraga igice kimwe cy'akabiri cy'umuneke wewe n'ubwo azajya gura kimwe cy'agatatu cy'umuneke ntacyo kivuze rero niba hari amasezerano nabwo kubera wende igitutu tuba twokeje leta ya Kagame nabwo hari amasezerano cyangwa se icyizere bahaye abantu ko ari amafaranga leta ishobora kuyongera wenda ikayakuba kabiri nabwo kandi ntacyo byaba bimaze ko avuye kuri 56 akagera ku 112 nabyo ntacyo byaba bimaze nabo byaba ari makeya cyane ariko ayo mafaranga baramutse bayongereye ashobora kugera ku bana benshi aho icyo ngicyo cyumvikana ikintu umuntu yavuga ni intambara no kunga intambara ku biri gitera hari ikintu cyaduhangayikishije cyavuga atari ko abaturage mubona bagize ibibazo bagatakaza imirimo ko ubundi abaturage bagira ikibazo cyo kubasha kubona amafaranga yo kugura mitiweli kuki leta itabavaniraho mitiweli ikavuga iti uyu mwaka kubera ibibazo bya covid byaje abantu bagatakaza imirimo n'iki byose leta izabarihira mitiweli mwese izabarihira mitiweli ntabwo yabona amafaranga menshi kuko ngina babwiye ko Kagame muri 2018 yakoze ingendo zigera kuri 56 hari ngire ngo tumubariye dusanga amafaranga yakoresheje mu mwaka yashoboraga kwishyura mitiweli abantu 5 million n'igice urumva ko leta nayo ishobora gufata abaturage ikababwira iti tuzabasayidira uyu mwaka mwese tuzabagurira mitiweli buri wese 3000 ni miliyari zageze kuri 36 urumva ubwo niba 95 ku ijana wenda miliyoni 12 z'abantu bivuza kuri mitiweli urumva ko batanga miliyari 36 ntabwo ari amafaranga menshi urebye iyo bapfusha ubusa icyo gihe waba ukoze igikorwa kigera ku bantu benshi aho kugira ngo ugende uvuga ufate abantu 10 mwibuke ejo bundi bavugaga ngo muri cya kigega ngo zahura bukungu bavugaga ngo borohereje abantu ngo bafata amabisi dongo transport ngo bahaye inkunganire ku buryo umuntu azajya leta izajya imusayidira ntatanga amafaranga menshi igice kimwe ikamurihira umuntu akirihira igice kimwe cya transport cyangwa se amafaranga muri bisi akirihira igice kimwe ikindi leta ikakimurihira ariko ubaze neza usanga abo bantu leta ikorera ibyo bintu ihaye inkunganire ngo muri icyo kibazo cyangwa ngo muri iyo gahunda nzahura bukungu kubera ibibazo bya covid n'ikibazo ni abantu bake cyane baratubwira bati abantu barenga 80% batuye mu cyaro ngo abo mu mujyi nibo bafite access ku bagenda ku mabisi akenshi abatuye mu mijyi nibo bagenda muri ayo mabisi urumva rero ni abantu bake cyane paraporo y'abanyarwanda bose ngo rero ntabwo wafata icyo kintu iyo kado wahaye abo bantu batuye mu mujyi wenda bafite bari muri class runaka simvuga ko n'abaturage batagiye n'abandi batagendamo wenda bava gutare bajya mu Ruhengeri n'iki byose ariko ugereranyije par masse populaire abaturage benshi ntabwo bagenda muri ayo mabisi urumva rero ko uwasonera abaturage mitiweli byagira ku bantu benshi byagira akamaro abantu benshi kurusha gusonera abaturage bo mu mujyi uvuga ngo ingendo zabo ngo uzabasudirira n'iki byose babashe kugenda muri bisi badahenze urumva ko ahangaha ufashije abantu bakeye ariko uramutse ubasoni abaturage bose basoniye mitweli byagira ku baturage 90 barenga 90 kwijana kwera ko turabona abaturage bageze kuri 95 kwijana bivuriza kuri mitweli urumva uramutse ubasoniye mitweli umwaka cyangwa ibiri bitewe n'uko ibintu bimeze icyo gihe urumva ko iyo ni ubufasha bwa bugeze ku bantu benshi ahangara tuba dushaka kwibutsa ko tura tuntu bagenda bakora twutujetse bakorera abantu babiri groupe y'abantu batatu bane ngo twakoze ibintu bakagenda bakabyigamba no nta mukore niba ushaka wabakeneye ubufasha ni benshi ikiza no gukora ikintu kigera ku bantu ubufasha bugera ku bantu benshi voilà ikindi umuntu yavuga ni nuko ejo bundi barimo kuvuga ko ngo bagiye kugira ngo essence yarazamutse n'amashanyarazi ngo bari hafi kuyongera umva ko ibyo nabyo bizagira ingaruka ku ruhande rumwe barafasha abantu ariko ku rundi ibiciro bigiye kwiyongera ibiciro by'amashumbi biziyongera n'ibiki byose urumva ko ni ibintu bitoroshye muri rusange rero muri rusange hagombye kuboneka gahunda programu ikintu cya gahunda niba leta ishaka gufasha abantu abagizweho ingaruka na covid n'intambara ni benshi cyane ibiciro byazamutse byakenesheje abantu benshi cyane urumva rero gufata abantu bakeya ngo n'abarimu 1000 n'abagenda muri bisi ukabafasha ejo bundi wenda zafasha n'abandi bantu ntaza barimo abakinnyi ba Rayon Sport babafashe n'abandi batatu bane ibyo bintu ntabwo ari gahunda nziza ubufasha bwagombye kugera ku bantu benshi bagombye guhitamo gusa ikintu kigera ku bantu benshi kubera ko ntabwo ari icyo kwirata ngo wakoze ngo gahunda yo gufasha abantu kubera nyine ubukungu bwahungabanye ariko ukabufashije groupe y'abantu batoya nako abantu bake cyane ibyiza ni ugufasha ni gukora gahunda itanga ubufasha ku bantu benshi ikagera ubufasha bugera ku bantu benshi kwa ko abakeneye ubufasha ni benshi voilà rero ni byose byo urabireba ibyo bavuga ngo bafashije bagize bate urabireba ukareba aho ubufasha bwagiye baragera ku bantu bangahe n'iki byose ugasanga gahunda zabo ntabwo ari ubufasha bugera ku bantu benshi voilà nicyo ngicyo niyo ngingo twashaka kuganiraho bitangiye kwa Jean Pierre jamu ryawo
ingingo umaze kuvuga ku ngingo nyinshi ariko bwanda ndavuga ku ngingo cyane ya y'umuganura ndumva ari ikintu mu by'ukuri ndakivuga kubera yuko ni ingufu ya kuntu za kuri gahunda ariko kuyivugaho ni byiza kubera ko ahanini iki gihe turimo umuganura ubundi se wari umaze ikintu ni ikintu kiri gakondo ni ikintu kiri taradisiyoneri abantu bishimiraga ubundi ahanini ni n'abantu babyikorera ku misozi aho batuye bagakora bakishimana abaturanyi bishimira ko basaruye hanyuma ubwo na leta nayo nyine igomba kubikora by'umuhango ariko mu by'ukuri umuganura ushinzwe bari abaturage bahinze basaruye imyaka uko hari babafashije ndende bwo iwacu ukuntu twabikoraga ko ari abantu rwose bazaga abakobwa bakaza ba nyirase ba masenge bande bakaza nyine bagahurira mu rugo bagasangira kuko baba baragize uruhare rwo guhinga iyo myaka iba yeze noneho mu rugo nyine n'abaturanyi baho bagahurira aho ngaho ejo ku wundi muryango nuko bikagenda gutyo ariko ubu ngubu uko turi kubivuga nta kintu kigifite fitwe n'umuturage ni byose ni leta urabona n'umuganura nawo iwutegura umuturage nta kintu bimurebaho mu by'ukuri ariko kuba batavuga ibiribwa nyine kandi n'ibiciro byariyongereye urumva ni nko kwanga kw'abaturage nyine ni nko kubavumbura byatuma umubabaro urushaho kubarenga nyine ukaba mwinshi kubera ko ubu nta giciro kitazamutse ugereranyije n'ibi byose twavuze uhereye kuri covid uhereye n'iyo politike mbi ya FPR yo irakabya kubera ko nk'ikintu cyakagombye kuzamuka nibura cyakagombye kuzamuka kuri 5% kubera FPR uburyo yihariye ibyo byose usanga kizamutse nk'inshuro nka 50 kandi cyagomba kuzamuka yindi bura 5 gusa nta ibiciro byariyongereye ahantu henshi nyina ariko biriya bintu FPR igenda ikora politike mbi politike yo kunyunyuza umuturage politike yo kutamuha agaciro ngo afate icyemezo ku byo agomba guhinga ibyo byose bituma nta kubyerekeranye n'umusaruro mu byaba yashoyemo yabashoye ingufu yenda mu buhinzi cyangwa mu kindi cyose yaba yakoze yagombye nta kintu mbese abonamo rero ntekereza ko kuvuga n'ibiribwa biriga n'inzara burira hari buriya nuko yenda abaturage abavuga bo dushobora kumva na babona gashahara babona n'ufaranga yenda dukeye ariko abaturage mu giturage nyine umuntu se wabujijwe guhinga unuhinze akaba agomba guhinga icyo bamutegetse kandi no kugisarura ntibamwemerere akaba agomba kugisarurira ayo makoperative ikindi nanone akaba agomba guhinga ari uko bamuhaye imbuto biriya bintu nabyo ni ibintu bikomeye cyane kubera ko imbuto umuturage niwe umenya imbuto n'igihe ahingira n'imbuto ikwiriye mu byo agomba guhinga noneho leta yo uzi ko ibaha imbuto kugera ku bintu ikintu icyo ari cyo cyose n'ibiti by'imyumbati hari ibyo babaza by'imyumbati ngo bikararandaranda gusa ntibyere ngo ari nk'ibintu baba barakuye hanze bajya babivana ngo muri za Zimbabwe na Kenya nayo hose ngo byagera hariya mu karere nyine bikanga kwera ibyo byose ugasanga ni uburyo barimise abaturage mu by'ukuri ntibabahe uburenganzira na gatoya noneho kugira ngo bishimire ngo habaye umuganura byo kumva ni ibintu biri kontereri y'ibiriho kubera ko nta n'icyo bakwiye kwishimira kandi ikindi nanone buriya umuganura impamvu nawushyize entre parenthese nk'ikintu cy'abaturage cyabaga aricyo mu muryango umuryango ugahura ukegerana abavandimwe inshuti bari kumwe begeranye bagahunda ahantu bakoze umuganura bakishima none ubungubu ubona ko imiryango ya FPR barashwanyuye imiryango ntawe wumvikana n'undi bamwe uretse n'uko bagenda batanumvikana ariko usanga bafite ibintu by'amatiku kubeshyerana kurenganya kugira gute ibintu byose byakubise kubwo ubukene n'ibyo ngibyo FPR ibibambura bari bafite uburenganzira ugasanga ibintu byose nta muryango ugihari ku buryo abantu bicara ngo basangire wa mugani nko kwibuka nyine ko ari umuganura koko none ugasanga umuganura wasigaye kwiriya tariki nyine eshanu z'ukwa munani mu matariki abanza y'ukwa munani ndabona bari bawushyize kuri eshanu ariko bikaguma mu magambo gusa ariko mu by'ukuri nta umuturage ntacyo akwiye no kuwuserebraho ntacyo akwiye kuwumvaho ngo rero kuba ari leta ibikora ntinavuge n'ibikwiye kuvuga ikajya muri politiki no kuvuga ibyo bakoze byo guharura imihanda no gutera indabo ibyo ni ibintu biri kontereri mu by'ukuri y'umuganura dusanzwe tuzi leta rero ahanini isigaye ikora ibintu byo kugira ngo yiyamamaze yikorere publicite y'ibyo iri gukora kandi ntimenye ko ibyo yakagombye umuturage ariwe wagombye kugira ijambo agapubliya mbese akashyira hanze ibyo afite ibyo yejeje ibikorwa bye bityo agafatiraho n'umugambi wo kuzakora umwaka utaha nyine akazarenzaho ibyo yejeje ubungubu none n'ubu ntabyo yejeje ni ibyo leta iri guhimbahimba n'umwaka utaha nukuvuga ko ntakizabaho muri make rero inzara irahari nta n'impamvu yo gukora umuganura uretse kubi usigaye mu magambo nta kindi umuganura wagakwiye kubusobanura hariya ni ububabare gusa ni akarengane ni imibabaro mbese ni inzara ibintu byose bishobora kurenganya umuturage nibyo yenda niyo mpamvu leta yanga ko babivugaho ntibanarebe ko ibyo by'ibiribwa cyane ko n'ibiciro bihagaze nabi cyane ibyo rero leta uruhare ibigiramo kandi umuturage akaba atavuga ati turashaka ko mukora ibi ahanini niho ruzingiye ni naho iyi leta mu by'ukuri uzajya usanga iriho ariko iriho kubw'amagambo ariko itarengera abaturage ubwo rero agatsiko ni aho ngaho gatwara amafaranga iyindi ngingo yenda navugaho ku byerekeranye n'iby'abarimu ikibazo cy'abarimu twari twanakivuze ariko ntekereza yuko wa mugani wawe amafaranga Kagame yagendaga mu ndege aho yararaga mu mahoteli ahenze amafaranga twagiye tubara yose yanahemba n'abarenzi bariya hanyuma umwarimu n'umunyeshuri erega no gufasha umwarimu gusa umunyeshuri nawe ntakigenda byose nicyo kimwe byose nimagirirane wa mugani wawe yakakwiye guhera hasi bakagomba guhera mu mashuri aya mato y'intango matoya bakazamuka bakazageza mu mayuniversite ariko ufashe nk'abarimu wenda bo muri sogonderi bonyine wa mugani se ni bangahe nta mubare ni umubare mutoya cyane ku buryo niyo wakwambura nkakuriya bambura amafaranga yavuye mu makoperative y'ubuhinzi bakayashyira mu barimu ubwo abahinzi bagakomeza bagasufura noneho bakazamura umwarimu ho gatoya akibwira ko yanezerewe ndetse ko n'ibyo kuzamura amafaranga tuzabibara tubibonyeho kuko ntibirakorwa babivuze mu magambo ariko nabyo ushobora gusanga ari amagambo gusa nk'uko abenshi bavuze bati n'ubundi azajya agaruka mu misoro n'imisanzu iriya birirwa baka abaturage noneho wa mwarimu ugiye usanga kwa dufaranga bamwongereye barimo baradusubirana no nko guhereza umuntu mu kaboko k'iburyo ukanyura mu kwimoso kamwambo nitwo bizagenda ntago ibintu turabivuga ariko ntago biraba ngo tubibone nibura ngo abarimo bamaze yenda amezi atandatu bahembwa kandi bahemberwa kugiye ibyo nabyo tuzabibara tubihuye ntacyo rero gishyashya ariko amafaranga hari ya abarimo akagame yakoresha yajyaga akoresha mu bintu byose ni amafaranga menshi cyane ku buryo wa mugabo nasevinze ugasevinga nk'amezi nk'atatu nk'uko ngo atakigenda wasanga ari menshi ashobora guhemba n'aba barimo birashoboka ariko n'aba bafite ukuboko nyine abo bayatwara nabo bazajya bayakurura ahite yigendera ubwo rero nta garanti ntayaha nabaha nubwo yenda tuvuga ko yanaboneka ariko nta garanti kandi tukanavuga ngo ni bake ariko abazayabona bazatubwira ubwo yenda nibahembwa nko ku nshuro ya gatatu ubwo rero icyo kugaburira abana ubwo nacyo ni muri rusange mu by'ukuri umwana nawe agomba gufatwa neza nk'uko niba bavuga ko n'umubyeyi n'abarimu bafata neza ariko kandi be kwibagirwa mu rugo kuko mu rugo aho umwana aba yaturutse kandi nabo bamwasize ya mitiweli twavuze kandi ikibazo cya mitiweli ni ikibazo gikomeye abantu benshi barataka ko muri mitiweli bayitanga buri wese akayitanga mu rugo ibihumbi bitatu bya buri muntu mu rugo niyo mwamuri abantu yenda nk'abatandatu umunani se gutyo buri wese agomba kuyitanga kandi akayitangira ku gihe urumva ngo iyo habuze mu mwitanze ntago abandi ntago biba byemewe ikindi kandi nanone kinakomeye ni uko ngo muri mitiweli ufite mitiweli ikintu ashobora kuguha ni paracetamol niwo muti wonyine ushobora kubona yenda n'ibinini by'inzoka naho ibindi byose nta kindi kintu bashobora kukurihira kandi wumve buri munyarwanda wese atanga ibihumbi bitatu buri mwaka niyo yaba ari umwana wavutse uwo munsi ubwo rero ugasanga nayo irimo ikibazo ni ukuvuga ngo umwana ujya kwiga agiye kwigishwa na wa mwarimu mu by'ukuri yagakwiye kuva no mu rugo hameze neza efuperi itagiye kuyatwara ngo bayatange muri ejo heza andi bayatange muri mitiweli wa mwana ngo uvuge ngo umwohereje ku ishuri ngo agiye kubona na mwarimu we ngo umwarimu ngo waramwongereye amafaranga kandi neza ubundi mu by'ukuri kuzamura abaturage ni ikibazo gikomeye ariko efuperi aho imaze kugera ni ibintu bikwegana byose harimo no birasaba ubwenge ntabwo bisaba kugira ngo babifite n'amafaranga birasaba ubwenge abantu babishyira ku murongo bakabiregera neza naho abangaba bakurura amafaranga bayahereza mu ruhande rumwe urundi ruyatwara ntabwo bizakunda bizaba ikibazo kandi uwo muturage akomeza nababare kandi bavuga ngo hari icyo bakoze usanga ikindi biheze mu magambo gusa kimwe n'ibi bya mituweli nyine n'imvuze n'ibi by'abarimu rero nabyo ni uko umwana amashuri ahantu hose ku isi nyine abenshi baravuga ko iyo ushaka kwica igihugu wica uburezi kandi iyo ushaka gukiza igihugu nyine uzamura uburezi ibyo ni ibintu bisanzwe bizwi n'abantu bose uretse yenda mu Rwanda babifata nk'aho byoroshye ariko uburezi ni ikintu buriya gihungabanya igihugu aho kiva kikajya sosiyete yose irarengana uretse no mu Rwanda iyo utitaye ku burezi bw'abanyeshuri n'ababarezi ubwo rero mu by'ukuri hari ibibazo biracyari byinshi ariko ubufasha kuvuga ngo ubufasha ariko ntabwo ntekereza ko leta ubundi wahaye abaturage amahoro ukabagabanyiriza ibyo bintu by'imisoro n'imisanzu batanga ukayigabanya kuki bahora bakenera ubufasha abaturage aho kugira ngo bahabwe ubufasha ahubwo bagombye kumenya ko batange iyo misoro ariko nawe wabahaye uburyo bwo kuyikora kugira ngo bakore babone n'iyo misoro basore ariko ubwo bavuga ngo bazafashwa na leta nabyo ni ikindi kibazo gikomeye mbese iyo leta ni ukuvuga ko leta ubundi ni abaturage mbese leta izakira ite abaturage bakennye ku buryo izajya ihora ibafasha ubwo ni ukuvuga ngo amafaranga tuvuge bajya bakwaka mu nguzanyo mpuzamahanga niyo bazajya bajya kuyaha gufasha abaturage aho bahaye uburenganzira abaturage ngo bahinge ibyo bintu byose bishakiye uko babyumva gusa leta ibafashe yenda kugura imiti ibafashe kongera ubumenyi muri ubwo buhinzi ariko itavuze ngo ugomba guhinga ibyo byanze bikunze noneho ubwo muturage niheza agasarura neza yenda dutanze urugero mu bihe byashyize abantu bahingaga ibihingwa twita ingandurarugo nk'uko bitunga abaturage umuryango ukaba wihagije ku biribwa mu rugo hanyuma yenda bahinga nka biriya twavugaga by'ibireti amakawa se ahantu hera nyine bakagira amafaranga ari extra ariko nibura ibibatunga mu rugo byo bihagije ubwo no kuba ibireti ibyayi amakawa akaba ari amafaranga aza kuburyo umuntu amuvana mbese ajya kugura ikintu yadatarafite ashaka kugura inka ashaka kugura ikintu cyo kwinezeza atarafite akakigura ariko mu byukuri ibiribwa nibura mu rugo abantu bihagije mu biribwa ariko rero bya bintu bya FPL byo kuvuga ngo umuhinzi ngo azajya no guhinga ariko bamushakiye imbuto ubona kuvuga ko ubundi ko no gushaka imbuto n'iki byose biriya bisaba ubwenge umuturage rero we abazi uko ahunika ibintu bye akamenya uko asagura imbuto ku byo yahinze noneho akaza yarya agasigaza imbuto agasagurira n'isoko ibyo ngibyo akabyimenya naho abandi baravuga ngo tuzakuzanira imbuto ibyo bintu rero ntabwo bihuye mu by'ukuri ni ibintu yenda abantu babifata ko byoroshye ariko biri mu bintu bisubiza inyuma kiriya gihugu kandi kuvuga ngo bizasubira imbere biragoye rero yenda kugira ngo ndangize ariko hari ikintu twakwibuka kinakomeye buriya bari abantu batubeshya muribuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu FPR bavuze ko yafashije buriya mutwe wa Mventura itera Kongo bo bafatira ibihano icyo gihe byabagizeho ingaruka ariko ubu nubwo bari guteganya ibintu byose urabona byarongeye ibyegeranyo mpuzamahanga byose biravuga bati ni mwe mwateye u Rwanda ibimenyetso byose birahari byuzuye ni ukuvuga ko n'ubu biteguye ibindi bihano kandi bishobora kurenzaho kuko ni ukuvuga ngo ni igihano kizaba kibaye cya kabiri niyo twakwirengagiza iriya mibano ya biriya bihugu baturanye biriya bintu byo gutera Kongo nubwo babihakana bikaba bari isubira ari ubwa kabiri bibaye ku mugaragaro nabwo ibihano barabyiteguye ibi rero turi kuvuga bari kuvuga bateganya bitegure n'ibi bihano byo rwose bitazanatinda kandi ntago wavuga ngo nibabongera mu ibi by'ibihano ngo noneho ngo ibiciro bizongera bizamuke bizakomeza bizamuke ibyo ntabwo bishoboka ibiciro by'ibiribwa twavugaga nihiyongeramo nk'ibintu nk'ibyo ngibyo cyane cyane biba byatewe na FPR mu by'ukuri atari no kuvuga yenda ngo ni ibintu yenda ni ingorane ari nka kuri ikirunga kiruka abantu babyumva uko covid yaje nibura abantu babyumva ariko gufata ingabo ngo ugiye gutera ikindi gihugu ku iki gihe tugezemo ni ibintu bibabaje cyane hari igihe ntegereza Kagame sinzi yari afite imyaka ibyo ari byose Idi Amin ava ku butegetsi ukuntu yavuye harabizi Idi Amin icyo gihe yateye akantu ko muri Tanzania akantu ntihari amenya ntihari kuri bunagana agomba kuba atari hanini ariko mu by'ukuri ibyo byamuvanye ku butegetsi none nkibaza nk'ubu umuperezida tugezeho ku iki gihe aribuka ko bamufatiye ibihano mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu yuko yari yafatishije iriya Mventura w'abatera Kongo none barongeye barabikoze agatekereza n'ibyo bintu byagiye biba ku bandi ba perezida iyo babaga bateye ibindi bihugu yenda tuvuge ko hashize igihe da ariko se noneho bikozwe ubu ngubu uwo muntu aba afite ibisobanuro ko byo kwisobanura ngo agiye imbere y'abaturage ababwira ati hari impamvu cyangwa se pariroma ijye hari ibivuge ivuga iti turi kujya muri Kongo kubera ibi n'ibi n'ibi abenshi baravuga bati kujya muri Kongo kwari ukubera ari amabuye y'agaciro nyine kugira ngo bakomeze bibe Kongo ugasanga wa mugani nacyo kinagaragara gituma bajya muri Kongo ariko ibihano birabategereje ubu rero abaturage bavuga bati se ibiciro ko byazamutse ko ibishyimbo birahenda umuceri ndetse n'umunyu n'ikintu cyose cyoroheje n'amavuta ibyo byose birahenda akavuga ati none ntiyongeraho n'ibyo bihano biri bugende gute izo ngaruka zose ni ibintu bikorwa n'agatsiko ka FPR ibyo nta n'umunyarwanda ubishyigikiye nta n'umuturage wo mu gihugu ubishyigikiye kumva ko wajya gutera ikindi gihugu nk'iki gihe tugezemo ku butaka bw'abandi koherezaho ingabo zawe cyane cyane wanabyiganze uvuga uti niba azajya banga tuzajya twigirayo uko se mu by'ukuri abanyarwanda rwose ni ikintu gikomeye ni ahantu njye nimbona kiriya gihugu kigeze iriya leta igeze mu ikona rikomeye kuri zunguru kuri vamo biragoranye cyane cyane ko hashize n'imyaka hafi mirongo itatu ni myinshi kandi abantu bakoranye na FPR bayitangiranye nayo ntabwo bakirimo ubura ari arahanga abantu bashya rero ntabwo bazamuzanira ubwenge keretse we yenda abanje akegerayo kari agatsiko kose kakegerayo kamara kuva abantu bashya bagatangira bakarunuvera ibintu byose na ubundi ibyo bari gukora byose biragoranye ni ibibazo bikomeye mu gihugu nta kigenda hanze yacyo ku mipaka nta kigenda mu miryango mpuzamahanga nta kigenda aho ahantu hose bakuraga udufaranga hose hari kugenda hari ikibazo ubwo rero akarengane k'abaturage duhari numva ariko yenda kanatubabaza katubaza inshinga ariko cyane cyane kubabwira ati mumenye aho muhagaze mumenye icyo mwirwaneho ibyo harababyumva kubera kubona ko hari abantu batangiye kujya bavuga nabo bakavuga imbamagana ibyo biri gukorwa n'ubwena n'ubwo bamwe babafunze ariko abantu batuje harabakomeza bakeye ariko ntago nge nababwira ngo muhagarare ahubwo murusheho gukaza umurego ibikenewe ari ibyo mwari mukwiye mu bivuge cyane cyane muvugira abaturage abaturage bakenye bafite ubwo bukene biterwa na leta be kugira bicara cyangwa se ngo baceceke kuko ufite ikibazo ukagiceceka ntabwo gikemuka ariko niburi ukivuze n'uwubwira atakumva ariko undi w'iruhande ashobora kuvuga ati uriya muntu kwataka kwahora ataka bigenda igisubizo mufitiye ni ikihe ibyo bintu rero byo kugira ngo abantu baceceke ni ibintu abantu bakwiye kuvaho nubwo benshi bafungwa ariko ni demokarasi abantu bavuga bati demokarasi iraharanirwa cyane cyane ibyo ingorane bahura n'umutegetsi nka buriya w'udiktatire nyine uhashyira ingufu nyinshi ariko amaherezo icyo umuntu ashaka kigeraho Edouard ndumva nagarukira ahangaha ariko cyane cyane ngushimira ubwo urakoze cyane
urakoze cyane Jean Pierre kuba waje mu kiganiro hari ahantu uvuze ngo ubufasha ntabwo urebye ntabwo ari ubufasha kubera ko biriya bintu wenda bashobora gukorera abaturage kubera ko ubukungu bwahungabanye wenda batakifite ububasha buguzi batabasha kwigonda ibintu by'ibanze ntabwo umuntu yabyita ubufasha mbega n'inshingano za leta iriya kubiri yitera twagiye tubabwira kenshi mu bindi bihugu za Gabo iyo ngiyo na no mu bindi bihugu bagiye bafata imyanzuro ikomeye bakavuga bakumva igihugu kimwe na kimwe kikavuga kiti twagabanyije igiciro cy'amazi twagabanyije igiciro cy'isabune twagabanyije igiciro cy'amashanyarazi ibintu nk'ibyo yibikwa natwe rero turazibona ko mu Rwanda igihe ibintu byakomeye abantu batakibasha kurya batakibasha kubona amafaranga yo kugura amakara batabona n'icyo bateka naho leta ibikwiye kugira ikikora mu gihe gitoya runaka kugira ngo abantu bazanzamuke kubera ko ubukungu buba bwahungabanye mu buryo bukabije ndetse hari ibitwagi tunavuga tukabibona umuntu yakora iki ngiki kugira ngo wenda ibiribwa by'ibanze biribwa ibintu biribwa n'abantu benshi cyane mu Rwanda kuki leta twagiye tubivugana kuri radio bitahuka ibyo ibiribwa by'ibanze ko mu bindi bihugu babikora muri za Senegal na yose twagiye tubona bagabanya ibiciro by'umuceri n'amavuta bakabiga nako umusoro ku mavuta no ku muceri bakawuvanaho ko ari ibintu bikenerwa n'abantu benshi kuki mu Rwanda niba bashaka kugira ngo bahuhiremo abantu cyangwa se bagira icyo bakora mu bihe bikomeye cyane ariko bakora ikintu kigira ku bantu benshi kandi kigira akamaro abakenye kurusha abandi kuki ibiribwa ibiribwa bikenerwa n'abantu bose mbega ibintu biribwa n'abantu benshi urebye kuki ibyo biribwa batabivanaho umusoro wenda si byose ariko ibyo urebye abantu benshi abantu nyamwinshi abantu la majorite y'abaturage barya kenshi ubona bitunze abanyarwanda cyane kurusha ibindi kuki ibyo ngibyo leta itabivanaho umusoro no kugira ngo bigabanuke noneho abantu babashe kugigonda icyo ngitwara kibajije nibyo bya mitiweli twagiye tubibaza hari n'uwavuze atari ko impamvu na mitiweli yagwezamo ni uko mitiweli abantu benshi abenshi bivuriza kuri mitiweli uramutse uyibasoneye cyangwa se ukayigabanya cyane nabyo byagira byafasha abantu benshi hari n'uwabajije atari ko ni gute abantu baba batakibasha kugura amazi batakibasha kugura amakara ndongo barashonje baragizweho ingaruka na COVID-19 barataye imirimo birirwa ubusa babwirwa bakaburara FPR yo igakomeza ikata imisanzu iyo kintu wagitekereza ute gusa nubwo ko FPR nk'ishyaka itazi ubukene abaturage barimo ndabona ya misanzu ntabwo ari imisanzu yemewe n'amategeko kubera ko FPR yaka abanyamuryango bayo n'atari abanyamuryango bayo yaka abaturage bose n'abatari abanyamuryango ba FPR icyo cyo numva ni ikintu kiri legal kitemewe n'amategeko ariko niyo waba uyaka abanyamuryango bawe ukabuze neza yuko abaturage bagize ibibazo bagataka akazi ibiciro bikazamuka abantu batakirya basigaye barya rimwe ku munsi abandi bakarya rimwe mu minsi ibiri ibintu byadogereye ni gute wagumya ugaka iyo misoro y'icyama urimo kubaka ingoro urimo kubaka ibiki abantu bamaze amafaranga ngo barubaka ingoro za miliyari hirya no hino kandi abantu barabwirwa kaburara kubera ibibazo muzi ntabwo ari mu Rwanda gusa ni ku isi yose ibibazo ibiciro byarazamutse amafaranga yarabuze akazi kara imirimo yarabuze kubera iki kubera COVID-19 ibiciro byaratumbagiye abantu barakena pe ariko ishyaka riri ku butegetsi rikagumya rikaka imisanzu yaryo umva ni ibintu biteye ubwoba rero hari byinshi byo gukosora muri kiriya gihugu ariko iyo witegereje ubona ko FPR
atari ukundo ba bamera nka kwa kundi nyine uburwayi ndwara aho agiye kwa muganga ubivuze ugafata paracetamol paracetamol ikakugabanyiriza ubabare ariko mu byukuri ntuki ubukomeza ukarwara urabona iriya ntuza twavuze iriya ministeri barutse gushyiraho ngo y'ibikorwa remeza hari
yego
urabona bari kubwira yenda baravuga bati twashuye amafaranga ahantu henshi kandi nibyo
gukora ministeri ya ireba ishoramari rya leta
hari urabona bagiye bubaka za convention birabi twavuga ibibuga bya golfe ibintu mu by'ukuri bidafite n'amahoteli menshi yenda arengeje n'urugero utazi aho abakiriya abakerarugendo bazajya bava ibyo byose none ukavuga uti yenda baragira ngo bakemure ikibazo se ayo bashoye hariya azagaruka hariya yaragiye byararangiye ntibazana yabona ariko ubwo rero iyo minisiteri ntabwo tuzi niba ifite mu by'ukuri ikizakora ngo igarure n'ibyagiye
nibyo bagiye guhisha mu mahanga wara ni nabyo byinshi ibyo bagiye guhisha mu mahanga urumva bagiye kagamagura amazu muri ambasade zose nize ibintu nk'ibyo ngibyo ni ariko hari n'ibibazo nyine by'uko urebye harimo n'ibibazo by'uko nyine barimo gushakashakisha imitungo ye kugira ngo wenda bayi nayo urabyumva mbega nawe urumva abantu bagize uruhare mu gushimuta barimo gushaka gufata ibintu byabo nawe wenda arimo kwirukanka ashaka kubishakisha ibintu nk'ibyo ngibyo urumva bo reka Jean Pierre reka turekere ahangaha ikiganiro cyacu dushimire abadukurikiye ku murongo wa radio itahuka uyu munsi dushimire kandi abadufashije ku bantu b'ibyuma Serge na Chantal nawe nagushimira kubera ko wigomwa kanya ka uraza kawe muradufasha ubwo rero mwese Imana ibane namwe tuzakomeza ubutaha ni kabageme duwari bategura ikiganiro cy'imibereho y'abaturage akanakibagezaho kandi abafite ubufasha bagenera radio itahuka iki ni igihe cyo kubutanga kubera ko hari uwanyandikiye yambwira ati se hari ubufasha mukeneye turavuga tumbare burakaza neza navuga ati yaratubatanga ariko nawe yarongera aratanga navuga ati ongera utange rwose kandi ubwire n'abandi bongere batange abadaheruka gutanga namwe mufashe radio itahuka kubera ko ibakorera akazi keza cyane ibabera aho mutabasha kugera murakoze cyane mwese mugira amahoro turakunda cyane kuri radio itahuka
ningogezwa n'ingabo kwa ngango kongera guhagahindura kinyiriganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari